La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu, mii de mulțumiri că faceți acest lucru. Mulțumim și prietenilor noștri de la Casa Parilor, fără de care n-am putea realiza acest podcast. Dragi prieteni, ne urcăm astăzi în șa, exact cum ați auzit, și biciclim. Pentru că dintotdeauna, de mic copil, fiecare dintre noi a avut o bicicletă. Din păcate, sportul acesta este extrem de iubit în România, dar nu este mediatizat. Așa că încercăm cât de cât să-l promovăm, cu atât mai mult cu cât avem o competiție senzațională în viitorul apropiat în România. Este vorba despre, dar nu vă spun despre ce este vorba, pentru că discutăm astăzi cu Cătălin Sprânceană, președintele Federației Române de Ciclism. Salut, Cătălin, și bine ai venit!
Salut, Izule! Bine te-am găsit!
Am zis să-i ținem pe oameni în tensiune.
Așa,
un picuț.
E bine.
Discutăm despre un campionat european, nu? Primul campionat european de ciclism.
Da, nu s-a mai întâmplat asta niciodată în țara noastră și suntem foarte mândri, emoționați.
La modul cel mai sincer, felicitări, pentru că de fiecare, e vorba de un campionat european.
Este. Și să știi că a fost un efort de echipă pe mulți ani, de echipe, pentru că federația și-a mai schimbat conducerea în timp. Fiecare dintre oamenii ăștia care au trecut pe aici în ultimii, cred că vreo 6 ani, și-au adus cumva contribuția pentru a aduce evenimentul ăsta în țară.
Am înțeles. Dăm voie numai să le arăt oamenilor ce am primit. E un L, adică e și un pic, adică mai oprișene, mai slăbește, da? Maratonul vinului, dar aveți voie cu, a fost o chestie extrem de interesantă petrecută la Urlați, nu?
Da, da, da.
Zilele trecute când filmăm noi, la mijlocul lunii aprilie. Dar aveți voie cu vin pe bicicletă?
Sau? De ce nu? E un sport de masă, o competiție de masă, un pahar de vin după o tură cu bicicleta intră la fix.
Bun asta, deci gata, intrăm direct în pâine. Vreau să te întreb prima dată, dar zic să nu-ți stric vibe-ul așa. Ce-ți venit de te-ai pus președinte? La bine, nu te-ai pus, tu ai fost ales. Ce a fost în capul tău?
Da.
Ai pierdut, ceva?
Vezi că am făcut o pauză așa. Multă energie și dorință de a construi ceva, pasiune, la greu, foarte multă pasiune, pasiune pe care mi-am construit-o încă de când eram copil, așa cum spuneai și tu, odată cu primul Pegas pe care l-am avut la 4 ani.
Mie bunica mi-a dat bani de 4 ori, tatălui i-a dat să-mi cumpere bicicletă, i-a pârlit de 3 ori și mi-a luat o singură dată bicicletă.
Bun,
știi?
Eu în copilărie am avut 3 biciclete, de aici a plecat și pasiunea asta care într-un final m-a condus către funcția asta pe care o am acum.
Bicicleta, adică?
Da,
bicicleta.
Da, mult, mult, mult. Am avut un Pegas, cum îți spuneam, cu cele mai mici roți, după care când am intrat la liceu, taică mi-a cumpărat un MTB, un mountain bike. Și de acolo a început de fapt țăcăneala, să-i spun așa. Între timp am avut și un BMX, o bicicletă mai, știi,
da,
mai de sărituri, mai...
Da, cu amortizoare, cu...
Fără amortizoare, dar săream borduri și îmi plăcea. Da, MTB-ul mi-a schimbat viața, bicicleta de munte, pentru că mie îmi plăcea să merg foarte mult și la pas pe munte și cumva, odată cu bicicleta asta pe care taică mi-a cumpărat-o după ce am intrat la liceu, în clasa, la finalul clasei a 8-a, am început să bat cu bicicleta ceea ce făceam cu piciorul la munte. Trasee. Am fost la vârf.
Ai avut și unde, nu?
Am avut și unde, fiind din Pucioasa, Dâmbovița, plecam din Pucioasa și mă mai opream la 2507 metri la vârful Om.
Serios?
Da. În 97 am fost prima oară atunci acolo.
Cu bicla.
Mai mult pe lângă ea, să fiu sincer. Acum nu pot să...
Dar ai ajuns acolo sus?
Am ajuns acolo sus, da.
Foarte tare, din Pucioasa.
Prima dată, da.
Bun, și după aia la coborâre, tot pe lângă ea, nu?
La coborâre pe ea, da.
Pe ea.
Știi, drumul ăsta Transbucești, care acum e foarte
asfaltat
și... Nu era asfaltat, era un drum unde abia reușeai să urci cu o Dacie. Și Dacia era destul de joasă pentru drumul ăla, era foarte accidentat. Și coboram pe acolo, ne dădeam drumul ca nebuni.
Mulți nebuni?
Atunci puțin.
Da, puțin.
Atunci puțin, foarte puțin.
De spatele blocului al tău, ăsta al nostru, bătătorul de covoare, era... Vârful Omul.
Era Vârful Omul, da. Da.
Nu-i rău.
Așa am început, așa m-am îndrăgostit de MTB, după care am făcut o pauză, am avut câțiva ani, probabil mulți adolescenți trec prin etapa asta, mi-am luat permis, am uitat de bicicletă la 18 ani, am început facultatea, m-am angajat în facultate, m-am angajat după facultate și... Acum vreo 15 ani am redescoperit
Ăsta pe șosea nu, nu ți-a plăcut. Sau ai băgat și șosea?
Ba da, am băgat și șosea, dar am băgat după ce am redescoperit, în perioada asta din ultimii 15 ani. Și am făcut și pentru șosea o pasiune, special pentru plimbările lungi pe șosea în șaua bicicletei. Nu neapărat pentru latura competitivă. Cum? Am participat și la câteva competiții, dar nu pot să spun că sunt pentru mine.
Ca să nu, scuză-mă, ca să nu te întreb așa dacă vă lua lumea de nebuni, să zic, să o formulez mai frumos, se uitau ciudat la voi acum 25 de ani când mergeați cu bicicletele prin munți?
Păi, închipuieți, când am apărut în Pucioasa la mine acolo la țară,
cu cască și mânjiță,
cu un costum mulat, pune-te, vezi babele de pe bancă,
da.
Nu înțelegeau prea bine ce se întâmplă cu noi, cine suntem, ce hram purtăm.
Cum era pe atunci? Adică exista... Emulație exista.
Exista emulație, dar...
Știi de ce te întreb? Iartă-mă, că la fotbal era simplu. Băi, ce să întreb de fotbal? Fotbal a fost totdeauna fotbal. Sau chiar și basket, și handbalul. Dar voi în 97... Noi tocmai terminasem din Pegas cu șa scurtă sau șa lungă. Asta era diferența la noi. Dar până în 1990, diferența era dacă ți-a luat taică tu cu șa lungă mai de gagică sau șa scurtă de era aia. Cine avea cursieră sau semicursieră...
Paranteză, eu mi-am pus șa lungă pe BMX, adică la mine a fost...
Nu cred.
Pe cuvântul meu, luați-mă șa de aia de Pegas.
Șa de Pegas?
Șa de Pegas șa montată pe BMX, înainte să-mi iau MTB-ul, da. Era un hibrid. Mi se părea mie că stai pe ea ca pe chopper, știi? Ca pe motocicletă. Și cumva de aici.
Am înțeles, deci așa ai făcut.
Așa am
făcut. Umblai la ea? Eu toată viața am umblat, la ea, am umblat cu un cauciuș cu o cameră, pentru că la noi era cu camere. Astea sunt cu camere acum sau sunt?
Nu, astea acum sunt tubeless. Tubeless cu inserții.
Să te duci la vulcanizare pe vremea lui. Așa, că și când dădeam să o pun cu două șurubelnițe, o ciupeam tot timpul.
Da.
Camera. Iar mă duceam la ăla.
Trebuia să strângi roata cu două chei.
Tot timpul.
Una și una contră.
Exact.
Și era complicat să o centrezi.
O întorceai, o puneai pe șea, îi dădeai puțin și ia dă-i mă. Mai...
Bineînțeles.
Frânele să le faci să nu te duci să sari în cap. Dar vrei să spun ceva?
Foarte mult.
Un pic îndemânare, adică... În primul rând că n-aveai ce căuta pe bicicletă dacă nu erai îndemânatic, că intrai în primul autobuz, Doamne ferește. Și în rest chestiile astea, am avut LED din dinam, plecat dinamul, LED stânga, LED dreapta. Ca să semnalizezi, dar să tu semnalizeai din mână, de aici, știi, cu întrerupător. Înseamnă că era, făceai un circuit, adică te lua lumea clar de...
Mini-tehnicul, să așa, știi?
Da. Deci așa și tu.
Da.
Ai pus pe...
Așa am început. În perioada aia nu exista... trebuia să te descurci cu ce ai, bineînțeles. Mergeai în piață la ruși,
da?
Știi? Și luai piese și îți mai schimbai și îți mai luai o anvelopă care nu era poate cea mai potrivită.
Și unde te duceai din Pucioasa?
Aveam în Pucioasa piață de
nu pot să
basarabeni, știi, care veneau și...
Frații noștri.
Da, pentru operațiuni mai complexe veneam la București.
Cu bicicleta.
Nu, veneam cu trenul să-mi cumpăr poate o piesă sau două piese de bicicletă.
Ce ai fost nebun de mic, iartă-mă.
Da.
Bolnav.
Veneam special să cumpăr piesele pe care nu le găseam în piață la Pucioasa sau la Târgoviște.
Costisitor pe vremea aia? Bine, și pe vremea asta cum s-a schimbat?
Știi cum, ne dădeau părinții banii, dar era un lux să-ți cumperi piese la bicicletă, așa că trebuia să încropești tot timpul.
Părinții te-au înțeles, sincer?
Da, m-au încurajat. Tata m-a dus prima oară la munte, la 4 ani. Și cu el am făcut prima drumeție în Munții Bucești. De aici mi-a pornit pasiunea, de fapt, pentru natură. Mătușa mea, ghid BTT.
Că dacă dai un pic pus deoparte faptul că e costisitor, e și un pic periculos, un pic mai mult.
Păi da, mai ales că în perioada aia nici nu prea știam ce înseamnă casca. Acum, dacă stau să mă gândesc, să derulez timpul înapoi, coboram de la vârful fără cască. Nu prea era ok. Mama tot timpul se îngrijora.
Pe bună dreptate.
Mama tot timpul s-a îngrijorat. Tata, mai de-al meu așa.
Și cât vă lua, de exemplu, nu știu, să pleci pe jos, nu-mi dau seama că cum era traseul și astea, dar băgai 3-4 ore, 5 ore pe lângă bicicletă, nu?
Da, băgai mult pe lângă bicicletă. Plecai pe șosea din Pucioasa, aveai, cred că, vreo 25 de kilometri până la baza muntelui.
Acolo era șmecherie, că pedalai cu tare.
Și după aia mai mult pe lângă ea, pentru că erau biciclete grele, biciclete cu pinioane mai puține. Și nu puteai să urci în șaua biciclete cât urci pe tehnologia de astăzi.
Dar așa tu realizai ce se întâmpla atunci? Că totuși plecai cu o bicicletă și ajungeai pe vârful omul?
Da, era și sentimentul ăla de a explora ceva care îți dădea un boost de energie. Cumva cred că asta de fapt te motiva. Am ajuns la omul cu bicicletă.
Adrenalina aia.
Am ajuns la peștera aia Lumiței plecând din Puceasta de acasă și am încheiat o provocare. Era un obiectiv.
Care peștera aia Lumiței? Aia în biserică?
Acolo unde e biserica, da. Acolo am fost 15 ani voluntar la Salvamont. După
foarte tare. Păi stai, nu arde etapele. No? Deci okay. Asta e cu... Bun. Ai uitat de ea pentru că ai venit, te-ai studențit.
M-am studențit,
și te-ai angajat.
Da.
Și când te-ai apucat de Salvamont?
Cam în perioada în care m-am uitat de ea, m-am apucat de Salvamont.
Vorbim de Hotel Peștera, nu?
Hotel
un pic mai
Peștera,
jos,
da.
Pe stânga.
Da, exact acolo, da.
Trecem prin canionul ăla, da, așa mititel, da, intrăm prin biserică.
Da. Exact, acolo am fost prima oară când eram mic la cu tatăl meu, după care am revenit cu mătușa mea cu clubul de turist Chindia din Târgoviște. Erau niște evenimente sportive pe care le organizau cluburile sportive din perioada aia, cluburile de turist de fapt, nu sportive, cupele, Cupa Chindia, Cupa Călăuza 3+1 Brașov, Cupa Bucur București, Cupa Johnny Babuș. Erau cluburi de turism din țară care organizau câte un eveniment o dată pe an și celelalte cluburi veneau la aceste evenimente și...
Dar ce însemna un eveniment din asta? Adică ce
nu
se
era
făcea?
O competiție. Era mai mult un eveniment de socializare.
Socializare.
Exact.
Asta acum câți ani?
25-30 de ani.
Și se făceau treaba. Deci,
se făcea.
După Revoluție, imediat, nu?
Eu am prins ultimul val, dar înainte de Revoluție, treaba asta era foarte dezvoltată.
Foarte tare lucrul ăsta.
Cumva, înainte de orice fel de concept de alergare montană, știi? Se făceau probe de drumeție, traseu de regularitate. Seara, proba de culturală, fiecare club venea și își expunea așa un proiect artistic cu cântece,
avem
cu poezii.
Avem și un film ăsta, concursul sau cum se cheamă, ăla cu orientare turistică.
Da,
el
exact.
E mai pe Caterinca, așa,
și orientarea turistică făcea parte, da, din schema asta și eu cu astea am trăit. Astea mi-au
te-a ajutat și zona, că e un picuț mai greu din București să faci, dacă nu ești nebun după treburile astea, un picuț mai greu.
Da.
Acolo știu când am ieșit de la biserică, m-am uitat și sus pe un vârf e o cruce acolo, e bănuiesc că e de la voi, de la...
Chiar la biserică,
da,
deasupra.
Da,
da, da. Aleas cheile peșterii și deasupra e o cruce. Și eu am prins-o, nu știu cine a construit.
Și ce se întâmplă? Ai prins vremuri grele? Adică vremuri grele s-ar traduce la voi prin intervenții, nu?
Da, am avut multe situații de-astea care, până la urmă, eu n-am făcut armata, știi? Dar, de fapt, Salvamontul a însemnat mult mai mult decât armata. Da, m-au recrutat, trebuia să fac vânător de munte și a venit... S-a schimbat legislația, știi? Da, am avut și cazuri destul de urâte, știi? Adică mi-a murit un copil de 8 ani în brațe. Asta a fost o chestie pe care n-am cum să o uit niciodată.
Au.
Da.
Au. Asta e muntele.
Asta e muntele.
Și ce înseamnă Salvamontul? Adică pentru cei care chiar nu știm, stați practic ca pompieri într-o tensiune tot timpul, într-o stare de alertă sau cum
nu,
e?
Nu,
nu.
Nu
avem intervenție, dar...
Nu. Cumva noi la Peștera am fost și puțin mai feriți. Acum s-au schimbat lucrurile. Acum e mai un flux mult mai mare de turiști acolo și băieții sunt... echipa e mult mai în alertă. Dar atunci, în perioada aceea, anii 2000, era mai multă liniște... Îi mai ajutam pe colegii de la Prahova la acțiunile complicate, pe partea cealaltă a versantului. Dar vinerea ajungeam acolo, sâmbătă făceam patrulare, adică traseele populare pe care știam că vin turiștii. Peștera Babele, îți dau un exemplu.
Da.
Sau Peștera Omu.
Lăsai nebuni în sandale, în pantofi.
Da,
și
mergeam
așa mai
și încercam să facem foarte multă prevenție. Dacă apărea ceva și ni se comunica pe stație... fugeam la locul întâmplării sau coboram la refugiu Salvamont, ne echipam corespunzător și plecam unde era cazul.
Asta, eu nu știu să-l numesc eu, disciplină, ceva despre care tot la fel nu se vorbește.
Da.
Doar când găsești 2-3 nebuni în pantofi și vine camera televiziune și ia interviu directorului Salvamont din zonă și când e o intervenție mai grea sau una cu final fericit. Atât.
Și e o treabă nobilă, să știi. E o treabă nobilă pe care o fac foarte mulți oameni cu suflet. Eu am...
Stai voluntariat?
În mare parte voluntariat. Sunt și profesioniști, adică oameni angajați, pentru că țin de consilii județene de regulă sau de primării. eu am plecat în 2013, adică am plecat în sensul în care n-am mai făcut față cu timpul, intrând în povestea asta cu ciclismul. Și de atunci am mai păstrat legătura așa amical, prietenește, cu foștii mei colegi. Dar observ că lucrurile s-au schimbat în bine și sunt foarte dotați.
Intervenții mai rapide, dotări și așa exact. Mai departe. Hai să ne întoarcem la ciclist. Câtă vreme l-ai uitat?
Păi cred că au fost vreo 10 ani.
Și nu ți-a venit
așa uitat,
să...
Nu l-am uitat niciodată, nu l-am mai practicat. Nu l-am mai practicat.
Și nu ți-a mai venit să te sui așa?
Ba da, m-am suit, îți dai seama, am avut câteva tentative și de fiecare dată, după primii kilometri, mă durea fundul așa de tare, că nu mai era obișnuit corpul cu bicicleta, încât puneam în cui și acolo mai lăsam pentru câteva luni de zile.
Mi-ai spus parcă că o parte din nebunie a venit și din cauza sau datorită, că nici nu știi cum ești, datorită faptului că te uitai la televizor și că Eurosportul dădea competițiile cicliste.
Da, tata a montat antenă parabolică pe bloc prin 94. Știi, nu exista cablu. Și aveam Eurosport în limba germană.
O bucurie.
Și se dădeau cupele mondiale. Cupa mondială de mountain bike.
Deci nu discutăm despre ciclismul pur. Il Giro, la Vuelta, pe tine te nebunea.
Păi dacă eram de acolo.
Da, corect.
Eram din filmul ăla, eram de la picior de munte, știi? Și mi-aduc aminte de primele cupe mondiale pe care le-am văzut la Eurosport. Cupa mondială Grundig, sponsorizată de Grundig pe vremea aia. Și chiar în Budapesta a fost organizată o etapă de cupă mondială. A fost cea mai apropiată etapă de cupă mondială organizată de România. Târziu am aflat că de fapt erau români care au făcut primul turism pentru ciclism în anii 90, în special oameni din Ardeal, pentru această etapă de cupă mondială. Și chestia asta m-a inspirat total. Stăteam foarte aproape de televizor să înțeleg pe ce biciclete se dădea oamenii aia.
Da, că pe atunci era mai subțire cu YouTube-ul, n-a apărut nimic, avea să apară peste 10 ani.
Nu puteai să pui pauză, puteai să dai reloare.
Stil.
Exact, și încercam să înțeleg ce fel de biciclete sunt alea, cum reușesc să meargă oamenii aia pe acolo cu bicicletele alea, și când am văzut prima bicicletă cu suspensie pe față, am zis, wow, știi?
Deci tu ai fost virusat dintotdeauna.
Da, rău de tot. Mi-aduceau prietenii reviste din străinătate și le învățam pe de rost. Stăteam efectiv și mă uitam la fiecare poză și zoomam așa fiecare poză ca să înțeleg ce piese au, ce componente.
Cât de departe gândeai atunci, dar fii sincer. Unde? Știi de ce te întreb? Pentru că pe orice fost sportiv sau ceva, îl întreb și unde. Și el zice, voiam să ajung precum ăla care era idolul meu, voiam să ajung la o echipă în străinătate.
Nu, eu n-am...
Adică te gândeai
nu
că...
Nu mă gândeam la performanță la momentul ăla, mă gândeam la... efectiv la... ustensile, știi?
Da.
La biciclete.
Deci asta doream... era o performanță să urci până la omul să cobori, că nu e...
Da.
Nu e...
Da.
Ok, că nu erai cu un cronometru și că nu erai cu un număr pe tine de concurs, dar nu e ușor.
Nu e ușor, nu. Nu. Și îmi doream să am o bicicletă ca aia pe care o vedeam în revistă acolo sau la Eurosport. Știam că e o chestie aproape imposibilă. E ca și cum acum tu, nu știu, îți dorești sau îți propui să-ți iei cea mai scumpă mașină care
îți place. Când ți-ai luat-o prima dată? Mai ții minte?
Păi mi-am luat-o la primul salariu. La primele salarii, la primul job.
La primele salarii.
Nu, târziu, prin 2009 mi-am luat... din banii mei, prima bicicletă așa mai...
Începuse să apară în România sau de afară?
Da, începuse, s-a schimbat fantastic, adică...
Dar nu ne speria pentru ăștia care mai suntem și bolnavi de inimă. Ce înseamnă o bicicletă...
Ca prețuri?
Profi.
Păi,
nu ne zic brusc așa, știi, ca să nu...
Pentru lumea de rând care vrea să se urce în șaua unei biciclete și să meargă la un concurs de aici, de lângă București sau de lângă Sibiu sau de lângă Cluj, un concurs de masă, și o bicicletă de 4-5 mii de lei își face treaba fără probleme.
Bun, deci de 1000 de euro.
1000 de euro.
E ok.
1000 de euro. O bicicletă în care știi sigur că ai încredere, siguranța contează cel mai mult. Și cu care poți să mai și urci un deal.
Deci să nu e chiar de speriat.
Să nu cad după tine un fier de 20 de kg, știi? Și profesioniștii merg cu biciclete de cel puțin 7-8 mii de euro. Cel puțin. 7-8 mii de euro cel puțin. Sunt biciclete de 12 mii de euro.
Pe care putem să le cumpărăm din România.
Dar nu numai profesioniști, ci și amatori care își cumpără bicicletele, știi, ca o bijuterie. Pe care putem să le cumpărăm din România. Și...
Pentru că contează lucrul ăsta. Chiar să poți să-l iei de aici.
Ai de unde alege, da. S-a schimbat fantastic. Acum 25 de ani erau două magazine în tot Bucureștiul și...
Tu practic, la modul sincer, nu mi-am luat perie nouă, dar tu ai văzut crescând sportul ăsta în România.
Da.
Nu născându-se. Pe vremea lui Ceaușescu exista așa ceva. Nu existau bicicletele,
exista,
dar nu știu.
Exista, cred că exista. Eu la Revoluție aveam 6 ani și ceva. Exista cicloturism, foarte mult cicloturism, pe care îl făceai cu semicursieră sau cu Pegas pentru cei care... Am, de exemplu, încă o chestie, uite, care acum îmi vine în minte, după foarte mulți ani. Aveam un coleg de școală, mama lui profesor de sport, și făceau ture cu bicicletă, cu Pegas, dar cu roți de 3 sferturi, roți mici, și plecau zeci de kilometri din Pucioasa până la Zărnești, Brașov, culoarul Rucăr Branș.
Chiar că acolo aveți și fabrică de biciclete. Mă rog, la deasupra, că de desubt era...
La Zărnești, da. La vreo 70 de kilometri.
Mult.
Da, păi trebuia să treci un munte.
Mult.
Da, la Pârâu Rece, Sinaia,
da,
Pârâu Rece.
Da, bicicleai mult.
Da.
Bun. Nu te-ai gândit niciodată că o să ajungi în postura asta.
Nu.
Dom'le, făceai de plăcere. Când a început să nu mai fie plăcere? Adică a rămas plăcerea, dar s-a transformat și în competiție sau în ce se transformă?
A fost o schimbare de direcție, așa cam la 180 de grade. Am avut un business după facultate. M-am ocupat cu măsurători de vânt și de soare pentru proiecte regenerabile. Eu fiind absolvent de știința mediului de la Facultatea de Geografie de aici, de la universitate. Numai că povestea asta la un moment dat pur și simplu nu mi-a mai plăcut. Și mi-am cumpărat bicicleta despre care îți vorbeam și am început să revin la stilul ăsta de viață și mi-am zis trebuie să revin la stilul de viață pe care de fapt îl iubesc, pentru că m-am îndepărtat de la valori. Și odată cu povestea asta am reușit să descoper o comunitate extraordinară. Comunitatea de fapt din care fac parte acum.
Corect.
Habar n-aveam că de fapt lucrurile au evoluat atât de mult în câțiva ani de zile și între timp au apărut grupuri de cicliști, au apărut competiții la care poți participa. Și cumva de aici a plecat resetul meu, de prin 2010. Am ajuns să lucrez pe marketing la un magazin de biciclete. Am început să facem o trupă foarte faină aici în București, să plecăm în ture la munte pe care le filmam, cu alte scule, cu alte biciclete, de data asta mult mai performante. Și cumva toată trupa asta de prieteni care se plimba la munte s-a transformat în 2012 într-o echipă de ciclism autentică.
Dar ai simțit, sau nu, invers, n-ai simțit că nu faci parte din lumea ciclismului ăsta?
Da.
Nu era ceva diferit?
Da, eram outsider, direct. Și bine, nici nu mi-am propus să am o integrare politică, să-i spun așa. Pur și simplu am început să frecventez concursuri, am început să mă împrietenesc cu oamenii fără o strategie. Pur și simplu pentru mine.
Pentru tine. Dar ei cum vă priveau? Cicliștii rutieri, ca să zic așa,
da,
sau cum se cheamă ei, nu se uitau ciudat la voi?
Păi nu, pentru că mulți dintre ei făceau
și,
fac și ei mountain bike într-o societate în care ciclismul de șosea nu e atât de dezvoltat. Îți dai seama că ciclistul își mai schimbă și hainele și devine rider. Mulți dintre cei care în perioada aceea făceau ciclist profesionist pe șosea făceau și MTB.
Sună ciudățel așa, dar până la un anumit moment cred că e mai sigur pe munte decât pe șosea. Pare mai ciudat, dar la cum avem noi cultura, noi ceilalți care nu participăm, știi, de a respecta pe cei care, pe rutieri.
Da, e una din problemele noastre.
Știi?
Și...
Hai, lasă-mă în pace cu nebunii ăștia care blochează strada și așa mai departe.
Până la urmă gândește-te că se spune că ciclismul pe șosea e regina, disciplina.
Deși
regina,
am văzut că și în străinătate sunt niște accidente grave, din păcate, adică nu e neapărat vorba că nu avem noi o cultură. Pentru că se întâmplă și peste zice, tot, s-a fost da, accidentat, da, nu știu, un or mortal.
Eu am căzut pe șosea foarte rău în 2017.
Știu povestea.
La terapie intensivă, adică o căzătură pe șosea într-adevăr e mai agresivă.
Dar tu ce ai făcut? Ai agățat roata din...
Am agățat roata colegului din față. A fost un moment de neatenție.
Era în Turcia sau unde?
Eram în Turcia, da, în cantonament cu echipa despre care îți povesteam.
S-a rupt filmul total.
S-a rupt filmul total, nu mi-aduc aminte, cred că 10 minute, nu mai știu. M-am trezit în salvare, am ajuns la terapie intensivă și acolo am dat de niște medici foarte buni turci care mi-au salvat viața la propriu, pentru că...
Te-au făcut bucată cu bucată? Nu întreb la mișto, adică aia, că știu că ai avut vreo 12 sau câte.
Am avut toate coastele rupte pe partea stângă. Știi că atunci când se rup coastele, ți intră și în plămâni și ți-l perforează cu șanse mari, pneumotorax.
Deci am întrebat oare, da.
Am avut o cantitate mare de aer cu lichid, cu sânge acolo în mine și am stat cu un dren mai multe zile.
Deci l-ai văzut un pic pe Doamne, Doamne, sau da, mă rog, un pitic da, bărbos așa. Da. Dar, și cu toate astea nu te-ai lăcuit.
Nu, la 4 luni eram pe bicicletă, pentru că eu de fapt când am pățit povestea asta... Stai să spun, la 4, deci eu eram atât de focusat pe obiectivul de atunci încât nu mai vedeam în față decât concursul ăla la care vreau să particip în Africa de Sud, știi? De fapt, de-aia eram în Turcia. Mă pregăteam pentru concursul ăsta care ar fi trebuit să înceapă în 2 săptămâni. Am căzut, evident, n-am mai avut, le-am scris organizatorilor, mi-au reportat înscrierea pentru anul viitor și am spus ok, trebuie să încerc să ajung la concursul ăsta pentru că până la urmă
sunt și aia ce băieți.
Nici nu îmi place să mă las cu una, cu două și când îmi propun ceva de regulă fac tot ceea ce pot să se întâmple sau fac tot ceea ce pot să știu că am făcut tot ceea ce puteam face.
Corect.
Și la 4 luni după eram pe bicicletă înapoi cu greu, dar mi-am revenit, adică.
Și te-ai dus în Africa de Sud?
M-am dus în Africa de Sud la fix un an după accident și am mers foarte bine. Cred că am plecat mai pregătit decât eram atunci când am avut accidentul.
Să revenim doar o secundă la ceea ce se întâmpla pe vremea când sportul ăsta se năștea. Că putem zice așa, da, nu? Dacă dăm cicloturismul deoparte, da, se năștea. Noi aveam ceva de șosea. Am avut și pe vremea,
bineînțeles,
pe vremea aia, bineînțeles, dar mi-aduc aminte că și turul ciclist al României era ceva extrem de respectat.
Da.
Și înainte, dar și după apăruseră niște echipe, erau ăia Bilalu sau cum îi chemau.
Da, la nu? Constanța și nu numai. Dinamo a făcut istorie în ciclism. Steaua, cluburile și, consacrate.
Și cu destulă promovare la nivelul anilor 90, pentru că știu că se luau ziarii și haideți mă, mergeți în caravană.
Exact.
Și cât se putea atunci, exact, na, să dădeau niște materiale pe TVR.
Și cine n-a auzit de Mircea Romașcanu, de exemplu.
Corect.
Mircea Romașcanu, care e bine, are echipă de ciclism în Otopeni, îl salutăm dacă cumva da, prinde podcastul
corect,
nostru.
Corect.
A fost și sâmbătă alături de noi la Maratonul Vinului, sau Gabriel Moiceanu, mai în vârstă decât Mircea Romașcanu, de la Câmpul Lung, și el trăiește, are 80+. Oameni care au scris istorie în ciclismul din România.
La propriu, corect.
Oameni care de care știa tot blocul ăsta est european. Știi că atunci
da,
era banat, turul Italiei era banat pentru
da,
sau turul Franței pentru...
Trăgeai cu RDG-ul toată ziua.
Da, și era turul Păcii, care era un fel de tur al Franței pentru estul Europei. Și oamenii ăștia s-au impus acolo.
Corect. Tu ai fost bolnav și pe partea asta? Adică te-ai uitat la un Il Giro, la Vuelta Rasa? Sau...
Nu, m-am uitat. Nu, te uitai. M-am uitat, da, da. Recunosc că n-am avut nici timp, nici răbdare să stau să mă uit 4-5 ore la câte o etapă, că cu onestitate spun chestia asta, dar și acum îmi place să prind ultimele 2 ore de transmisie, finish-urile.
Dacă ești împătimit de mountain bike, n-ai cum să spui
că...
Nu,
îmi place, chiar am avut și competiții de șosea pe care le-am făcut.
Tu suferi din cauza asta, nu tu personal, federația suferă din cauza lipsei de, nu de promovare, că voi faceți tot ce e posibil, dar e un sport iubit în România, știi că am glumit noi înainte, s-au mai zis de Padaroxul cu Diverti, știi că noi tot.
Da, 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 da.
Că e un sport iubit pentru că de la 4-5 ani aproape orice da, copil se suie pe bicicletă, mai din aia cu roți ajutătoare, că e fetiță, că e bețel,
toată lumea
biciclește,
da,
biciclește. Da. Și la un moment dat se rupe filmul.
Exact.
Exact cum spui tu, pe la un 18 ani, gata, mă, nu mai sunt de bicicletă.
Ți-ai permis?
Gata, mă, că nu.
Gașca, anturajul.
O uiți și... în balcon, din balcon o cobori exact. În boxă, în pivniță și după aia...
Da.
Nu, mai râde lumea un picuț de tine, du-te unde ești cu bicicleta ta. E o explicație, există ceva? În carnetul, rând, permisul, bun.
Da, ok, vârsta, știi. Povestea asta despre care vorbim noi acum, în timp ce vorbim noi și în perioada, se schimbă în bine. Asta e un lucru, asta e un lucru pe care pot să spun răspicat. România ciclistă din 2024 e mult diferită de România ciclistă din 2014, adică dacă luăm ultimii 10 ani. Vânzările de biciclete au crescut foarte mult. Pandemia a ajutat la toată povestea asta. Și sportul de masă a explodat în zona asta de ciclism. Mai ales după pandemie, când oamenii au vrut să fie din nou conectați cu natura, cu libertatea, cu muntele, cu
dealul. Se stătuse prea mult.
Într-adevăr, era o perioadă pe care am prins-o prin anii 2000, când cred că devenise o rușine să faci sport. Dacă aveai un statut și te urcai pe bicicletă sau spuneai pantofii de alergare și te apucai să faci alergare prin oraș, era chiar puțin tabu, știi? Ei, acum lucrurile s-au inversat la 180 de grade. Pentru mulți e un trend să facă sport. Pentru mulți e un trend să facă bicicletă și chestia asta se vede inclusiv în numărul de participanți la competițiile de masă. Gândește-te că în calendarul federației sunt aproximativ 80 de curse, 80 de evenimente. Marea majoritate de mountain bike, pentru că e mai accesibil pentru oameni să facă MTB în România, așa cum spuneai și tu, din cauza lipsei de educație a șoferilor, din cauza
să nu le ascundem,
regulilor de circulație, din cauza infrastructurii rutiere. Și e păcat, pentru că șosea e un sport extraordinar. E un sport de tactică, e un sport accesibil, unde n-ai nevoie de tehnică, n-ai nevoie de cine știe ce skill-uri ca să faci coborâri sau urcări. În afară, ciclismul pe șosea e mult mai dezvoltat decât ciclismul de munte. La noi e puțin invers.
Noi tot timpul a fost.
Exact. Știi? Și atunci, cumva, zona asta de sport de masă a crescut foarte, foarte mult. Sunt evenimente cu 1500 de oameni plus. Cel puțin în jurul marilor orașe din țară, sunt evenimente care strâng foarte, foarte mulți amatori. Oameni care ies din birou, își pun echipamentul de ciclism și se bagă la concurs. Deci lucrurile se schimbă în bine și asta e un lucru...
Deci 80 de da. Competiții are în calendarul, exact. Da, federației?
Exact.
Multe. Dacă împarți la 12 luni, dar scădem un picuț că prin decembrie nu prea poți să...
Hai să rămâi surprins.
Da, se bagă.
Hai să rămâi surprins. Sunt și niște discipline de iarnă ale ciclismului, se numește ciclocross, e o disciplină de iarnă care, apropo, a început să fie foarte promovată și la Eurosport în ultima perioadă. Mai ales iarna, când nu prea e cine știe ce activitate, stai mai mult în casă, uite, încă se vede ciclism, știi, pe micile ecrane.
Și e un lucru îmbucurător că văd portbagaj deasupra mașinii cu 4 biciclete, mama, tata și 2 copii.
Și copiii, da.
De multe ori, sau cel puțin 3 biciclete, cel puțin 3.
Și apropo de copii și apropo de competiții în același timp, tot de bine e faptul că la multe dintre ele, cele care au și curse de copii, competițiile care găzduiesc și întreceri pentru copii, de regulă vin peste 100-150 de,
foarte de copii
la ele. Da.
Exact cum ai spus și tu, s-a schimbat mult mentalitatea exact. Noastră. Uite-te la un semi-maraton sau la ceva.
Ei, și la el, la
acum 20 de ani a fost niște nebuni, deci duc părinții, uite, a fost Andrei Roșu aici, al lui aleargă maraton, semi-maraton, nu maraton, dar din astea, cursă populară și toată lumea zicea, bă, îți omori copilul și așa mai departe. Am văzut zilele trecute când a fost Color Run sau ce a fost, nu, a fost maratonul doamnei Diță, semi-maraton, și copii și în brațele tatălui și luând interviu și spunând, e prima lui cursă și așa mai departe. Lumea nu s-a mai uitat, bă, ăștia sunt...
Nu.
Știi, li s-a părut normal.
Nu, și părinții înțeleg că, de fapt, sportul trebuie să facă parte din viața copilului.
Clar.
Uite, apropo de tot de povestea asta pe care mi-o spui tu, în București și în general au început să apară în toate marile orașe, și în Brașov și în Cluj și în Timișoara, sunt școli de copii. De ciclism.
Școli de copii de ciclism?
Academii.
Da. Vorbim de șosea sau
și șosea
de, și
în București sunt și de șosea și de munte.
Ce face unul din orașele mari? Uite cum e București, unde
la
găsește?
O școală, nu?
E la școală și după aia vrea să se dea, nu?
Așa.
Ce păi, face el? Uite, el trebuie să se suie într-o mașină să ducă la primul munte, nu?
Nu neapărat. Poți să faci în jurul Bucureștiului ciclism montan, ciclism pe MTB, pe bicicletă de munte, păi ciclism montan, în pădurea Cernica, care e senzațională. Ok, n-are diferență de nivel, n-are urcări, dar e în natură, miroase a iarbă verde,
deci se poate.
Miroase acum aleuri de superb, ai rădăcini, ai poteci înguste, ai și pădurea Băneasa la îndemână,
care
la fel e un colț de natură și să știi că sunt pline, de regulă pădurile astea de lângă București sunt pline de, și de copii și de cicliști în fiecare weekend și nu numai, și în timpul săptămânii, că lumea mai pleacă de la serviciu acum, mai ales că se lungește ziua.
Da.
Și două ture cu bicicleta.
Să scape de aglomerația
chiar
din
și
weekend,
pe șosele.
Sau...
Și asta e o chestie îmbucurătoare față de ceea ce se întâmpla acum 10 ani. Chestii pe care le-am simțit pe
pielea
mea.
Mentalitatea șoferului s-a schimbat.
Da.
Nu mai fluieră, nu mai claxonează, nu mai vă face nebuni.
Nu, cel puțin
vă face, spun cei din lumea ciclismului.
Nu, cel puțin în jurul marilor orașe nu. S-a schimbat în bine. Inclusiv depășirea cu o zonă de siguranță.
Da. Ce vă trebuie vouă? Publicitate cât mai multă? Ce vă trebuie? Ciclismul... Adică este un sport de masă, clar.
Da.
Te duci la primul magazin, acum există posibilitatea asta. Eu mi-aduc aminte că toată copilăria am atârnat, e un termen urât, dar așa, de magazinul din centru istoric, acolo era Pegas. Eu nu mi-aduc. A, și mai era Automotovelosport, dar cum spui tu, dacă voiai ceva cu ștaif, acolo te duceai la Pegas.
Da.
Și aveai Automotovelosport în orice ori, deci puteai. Acum e mult mai ușor.
E mult mai ușor, ai
în
și
orice
magazin, ai și internetul,
corect.
Care cred că principala, majoritatea vânzărilor de biciclete acum se fac online.
Corect. Dacă ai nevoie de vreo piesă pe care o găsești mai greu pe eBay în, nu știu, în 3 zile.
Nici
nu
ai nevoie de eBay. Acum sunt magazine online. Bine.
Deci
bine,
din punctul ăsta de vedere, și vorba România. Bunicilor, bani să ai, mamă.
Da.
Bani să ai. Deci aici e un avantaj uriaș.
Da.
Sau e o creștere mare. Da? Bun. Mentalitatea se schimbă.
Clar. Copiii
încep
să facă ciclism.
Ceea ce e un lucru iarăși
îmbucurător. Competiție de masă se
atrag 1500 de oameni.
Și se înmulțesc.
Ce lipsește? Că e undeva, nu? Un ce?
În zona de performanță cred că ne lipsește promovarea. Promovarea care la rândul ei îi aduce ciclismului de performanță parteneriate și sponsorizări, fără de care nu poți să faci performanță. Ai nevoie de bani pentru a face
performanță.
Uite-te
cum arată un maieu de rutier în străinătate, că n-ai loc să mai arunci un ac.
Și ciclismul e un sport scump. Asta e adevărul. Nu numai bicicleta, dar gândește-te că deplasările...
Echipa, toți băieții.
Exact.
Mașina.
Că bugetele echipelor pe care le vezi tu în Turul Franței sau Turul Italiei sunt de zeci de milioane de euro pe an. Bugetele echipelor. Turul Franței, Turul Italiei este un concurs de sute de milioane de euro pe ediție.
Tu mai faci turul ciclist ca lumea? Adică se face turul ciclist al României? Tu însemnând federație, eu când zic tu...
Da, turul României e în programul federației și anul acesta, în august. E înscris deja în calendar.
E ofilit sau...
Nu e ofilit.
Nu.
Nu. S-a reinventat în 2018 și...
Bun.
Am avut parte și de suișuri și de coborâșuri. Ce drept, am trecut, n-am reușit să-l facem. A fost acolo, a fost un context economic mai și politic mai sensibil, dar știi cum e, cu bune și cu rele. Important e să vezi tabloul de ansamblu și să vezi ce se întâmplă.
Tu la federație ești liniștit? Adică Federația Română de Ciclism e o federație liniștită? Știu ce o să întreb, adică cum? În contextul în care la box sunt vreo 2-3 câte sunt neafiliate, pedepsiți și așa mai departe. Da. Tu ai liniște? Ești...
Nu prea.
Deci n-am nimerit-o, știi?
Nu, dar uite, hai să schimb puțin nuanța. A fost și mai rău.
Numai la România.
A fost și mai rău.
Numai
da.
La Victorie Benciuc în Balanța zice: dă bine de rău, românul duce bine.
Exact,
știi?
Da.
Așa
a fost și mai
tine.
Rău.
Domnule,
să
bine,
plângem.
Ei, se poate și mai rău.
Încerc să văd partea plină a paharului. Sigur, sunt provocări și de natură financiară în principal și de natură politică și de multe feluri.
Poți să ne spui, scuză, dar... care este bugetul federației pe un an de zile?
Păi, bugetul de anul ăsta sau bugetul de anul trecut? Că e o diferență de la cer la pământ.
E bine sau în rău? Zi-o rău. Pe aia mai bună.
În rău.
E rău. Deci nu e bine nici
nu
asta.
Nu e bine nici asta, da.
Cât ai? Adică cât? Bine, nu
păi,
tu.
Federațiile sunt instituții private, dar de utilitate publică. Deci, cel puțin Federația Română de Ciclism se bazează foarte mult pe banii de la bugetul de stat.
Care sunt?
Care în momentul de față e împărțit în mai multe...
Dar dacă ar fi să adunăm...
mi-e greu să spun. Nu, spun. Avem un contract de 1,5 milioane de lei semnat cu Agenția Națională pentru Sport.
Am crezut că zici de dolari sau de euro.
De lei. Avem mai multe contracte cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român care susțin activitatea loturilor olimpice.
E la bază, ciclismul este considerat un sport de masă? Sau cum apare la voi acolo nomenclator în...
Ciclismul e și sport de masă, e și sport de echipă, e și sport individual, pentru care foarte multe ramuri. Ciclismul pe șosea e clar un ciclism de echipă, este un sport de echipă. Ciclismul de munte, MTB-ul, este un sport individual, care se poate face și în echipă pe alocuri. Și dacă vorbim și despre întrecerile despre amatori, de amatori, clar e și un sport de masă.
E mult sau e puțin? Ăsta 1,5 sau cât ai avut cel mai mult? Dacă zici că facem comparația cu anul trecut sau ăsta e anul trecut?
Nu, anul trecut am avut 5.200.000 de lei.
Și acum ai 1,5?
Da, dar înțeleg că până în iulie.
După aia mai primești?
Așa, așa sperăm.
Bine, nu e locul aici, dar ca să facem așa o, sperăm. Știi, să ne dăm seama de dimensiunea...
Federație e imensă, adică nevoile federației sunt huge. Lotul național de mountain bike, lotul național de șosea. Și astea sunt împărțite în mai multe loturi.
Bun, în orașele, în afara Bucureștiului și a celor câtorva orașe 3-4 mari, există cluburi, există posibilitatea?
Da.
Nu știu, uite, habar n-am, îmi vine Reșița, nu știu, în Tecuci, există posibilitate ca omul de acolo. Uite, cineva care ne privește acum sau cineva care exact ca și tine, într-o zonă deal sau munte, e nebunit să se uite la cursele astea care se mai, că nu se dau, că le mai găsești pe YouTube, le mai găsești. Dom'le, vreau să-mi iau și eu.
Pe site-ul federației am publicat lista cluburilor afiliate. Vreo 140. Vreo 140.
E bine.
E bine. Cam peste tot în țară găsești un club afiliat dacă vrei să-ți dai copilul la ciclist. Corect. Sau dacă vrei să-i faci copilul o licență sau dacă vrei să îmbrățișezi cariera asta de ciclist de performanță.
Și face antrenamente cum se fac la un sport de echipă? Sau?
Un ciclist profesionist muncește 7 zile pe săptămână. Un ciclist profesionist are în program antrenamente și scurte și lungi, dar zilnice. Poate o zi de repaus, poate, deși de multe ori și ăla se face tot pe bicicletă, așa mergi la piață să-ți iei ceva, cu bicicleta rulând puțin picioarele ca să nu le, să nu-ți...
Să nu amorțească.
Să nu se
stați. E amorțite.
Așa. Cicliștii profesioniști au în spate program de sală de forță. Sunt obligați să facă în afara sezonului mai multă sală de forță, în timpul sezonului mai puțină, dar e clar în programul. Se muncește mult pentru ciclismul de performanță. Nutriția joacă un rol esențial.
Adică bani. Adică ai nevoie de bani.
Educația mentală joacă un rol foarte important.
Bun. Îmi fac mea culpa, ridic mâinile sus, predau armamentul. În ultima perioadă n-am auzit de mari cicliști români pe șosea.
Din păcate nu, deși sunt mai mulți tineri cu potențial și în special în zona asta de copii. Tot vorbeam de copii, uite, la Cupa României, la Cupa României de copii pe șosea, vin 100 plus. De acolo cineva trebuie la un moment dat să apară.
Bun, dar la modul MTB, sincer, la tu ca președinte de federație, el mai departe unde ajunge? Adică cât de mult se poate duce? Termină în România și este ok. Face față până unde? Aici, în zona asta noastră tradițional excomunistă, când se duce afară e o diferență uriașă, nu mai... Înțelegi ce spune?
Adică
el trage și devine deținător al Cupei României. Corect?
Exact.
La cât? La 15 ani? La 16 ani?
Să zicem, la cadeți. Da.
Bun.
La juniori.
Perfect. Ce face el mai încolo?
Ideal ar fi să prindă o echipă.
Omul e nebun după biciclit.
Da. Ideal ar fi să prindă o echipă în străinătate sau să încerce cineva, tot la bani ajungem, clubul.
Bun,
sau...
el să prindă o e facil, e ușor să prinzi o echipă
nu,
în străinătate?
Nu, trebuie să concurezi în străinătate,
să te vadă că,
să
ești,
te
bun.
Vadă că ești bun și să-ți facă o propunere.
Se poate asta, dar
se
sincer.
Poate. Se poate.
Se poate.
Se poate.
Am avut cazul, nu știu, în ultimii 20 de ani?
Da, bineînțeles.
Perfect.
Uite,
și
Eddie Grosu.
Bun, de care am auzit.
Da. Mihnea Harasim acum.
Discutăm despre mountain bike sau există și posibilitatea?
Nu, acum discutăm despre șosea.
Șosea.
Numele perfect. Pe care ți le-am dat sunt din zona de șosea. Șosea.
Edi Grosul știe toată lumea, s-a auzit.
Știe toată lumea, da. Emil Bun. Dima. Mihnea Harasim. Mihnea Harasim chiar acum mi-a scris zilele trecute, un tânăr foarte talentat din categoria sub 23 de ani, care și-ar dori să vină la Turul României de anul acesta cu echipa sa din America. Vezi? Deci se poate. Pe șosea. La MTB există, îl avem pe Vlad Dascălu, care este campionul nostru european, câștigătorul Jocurilor Europene din Polonia de anul trecut, care cei drept este crescut în Spania, ce a avut cumva beneficiul ăsta să crească într-un mediu diferit, într-un mediu concurențial diferit în primul rând. Știi, da, uite, el în 2017 a avut parte de o echipă românească care cumva l-a împins în înalta performanță. Cumva, poate că fără echipa asta românească n-ar fi ajuns aici. Acum reprezintă echipa unui mare producător de biciclete, echipa de fabrică a unui mare producător de biciclete. A venit duminică pe locul 9 în Cupa Mondială, săptămâna trecută pe locul 10, e campion mondial la tineret în 2019. Vorbim de cel mai bun ciclist român al momentului.
E un miracol noi dacă reușim să cucerim plecând de aici din România vreo competiție de asta importantă? Sau e ceva firesc? Unde suntem noi ca nivel? Ca să înțelegem, știi, aici e România.
Există câteva nume pentru care e ceva firesc. Vlad Dascălu este unul dintre ei, dintre aceste nume.
Deci nu e
pentru Vlad
miracol,
nu e un miracol dacă câștigă anul acesta campionatul mondial. Îți dau un exemplu. La Jocurile Olimpice de la Tokyo a terminat pe locul 7 la 15 secunde de podium. Deci nu e un miracol dacă anul acesta reușește să prindă un podium la...
Știi întrebarea din bancuri, el mai reprezintă România?
Reprezintă România și România susține foarte mult, să știi. Comitetul Olimpic Sportiv Român susține foarte mult. Federația a susținut cât a putut. Și, în general, vezi, publicul din România îl susține foarte mult. Asta e o problemă.
Nu sunt promovați.
Asta e o problemă. Deși federația trimite comunicate de presă și informări cu fiecare rezultat.
La 15 sutimi, secunde.
Secunde.
Secunde, nu sutimi, logic. Secunde de...
15 secunde în ciclism nu e...
Nu înseamnă
atât de... Nu vorbim ca timpii din not.
Nu s-a auzit despre el.
Nu s-a auzit despre el, da.
Adică în comunitatea voastră, în comunitatea cicliștilor se știe, clar. Da. Dar mai departe nu străbat. Veștile ăștia nu...
Și îți mai zic una. Îți mai zic una de săptămâna... Tot de săptămâna trecută. Ede Molnar.
Aici am auzit.
Ciclist crescut în România, deci el n-a făcut parte decât dintr-o echipă românească. A câștigat prima etapă de cupă mondială tot la MTB, tot la mountain bike, dar la o disciplină non-olimpică, la eliminator. Avem rezultatele astea. Deci nu suntem la pământ, suntem chiar bine dacă stăm să ne gândim și e paradoxal. Deși bugetele sunt mici, promovarea aproape că nu există, avem totuși niște rezultate remarcabile. Anul trecut la campionatele balcanice de orice fel de ciclist de aici din spațiul ăsta geografic, România a câștigat vreo 56 de medalii. Și la MTB, și la șosea, și la pistă.
Foarte interesant.
Suntem țara care n-are velodrom.
Mi-ai luat vorba din
dar
cum,
totuși,
da, da.
Dar totuși practicăm velodromul în Bulgaria, la vecinii noștri, unde organizăm și campionatul național.
Nu e divertis asta?
E divertis.
Campionatul național.
În Bulgaria. E divertis.
Al României.
Și mai mult decât național, atât, avem și super rezultate la pistă. Dacă stăm să ne gândim la ceea ce a făcut Eduard Novak în cariera sa, la Jocurile Paralimpice, la campionatele mondiale, există rezultate. Din păcate nu se prea vorbește despre ele. Dar... hai să închidem puțin subiectul ăsta cu o notă, într-o notă
dacă
pozitivă, optimistă.
Așa se termine sus.
Exact. Uite, Federația Română de Ciclism anul trecut a reușit în sezon să fie acolo în top 10 al celor mediatizate federații din România. Adică asta ne dă încredere că totuși ciclismul este mult mai bine promovat decât era acum, nu zic 10 asta ani, acum clar. 2-3 ani de zile. Faptul că organizăm acum un campionat european este un foarte bun prilej pentru, ca să se audă de ciclism, să inspire copiii să facă ciclism și mai mult decât atât să inspire inclusiv străinii să vină
corect.
Să facă turism în România. Că asta este una dintre laturile ciclismului. Ciclismul este de asemenea și o modalitate foarte bună de promovare. De ce crezi că se bagă atâția bani în turul Italiei și turul Franței? Păi se bagă bani pentru că de fapt sunt un mecanism foarte, foarte bun de promovare turistică a zonelor pe unde trece turul. Și asta încercăm și noi cu turul României. Cumva să luăm tradițiile, să luăm geografia și să le îmbinăm cu sport.
Corect. Hai să vorbim că ai dedicat mingea la fileu. Să vorbim despre acest campionat european. Este da. Primul campionat european.
Este primul organizat vreodată în România. Nu s-a mai organizat niciodată așa ceva.
Tu, fer, ai spus că, domnule, nu este numai munca federației nu. Și a celor de astăzi nu. Din federație.
Nu, e un proiect pe care...
Este un proiect bun, frumos.
L-am gândit într-un grup extins, cred că încă din 2017.
Nu, dar nu ne există cum... Bun, boala cu ciclismul, da. Dar de unde nebunia cu federația? Ai luat-o ușor, ușor, ușor și la un moment dat...
Am avut echipa, am făcut echipa de ciclism.
Bun.
Echipa de ciclism a avut rezultate. Vlad Dascălu a trecut în 2017 pe la noi. Împreună cu echipa de ciclism a venit, a adus țării primele rezultate colosale din Cupa Mondială. Pe vremea aceea a obținut 3 locuri 5 în Cupa Mondială, ceea ce a fost așa un șoc pentru toată lumea. Mai departe am spus, cred că meriți mai mult, dar el a rămas în familia noastră și cumva odată cu creșterea popularității echipei, activității echipei, vezi inclusiv competițiile astea pe care le facem, nu numai zona de performanță, m-am trezit aici. Dar nu pot să spun că a fost o strategie, știi, sau că mi-am propus să fiu politician, știi. A venit organic, a venit natural, din dorința de a face ceva și a schimba ceva în sportul pe care îl iubesc de când mă știu.
Și poți să faci asta? Adică nu este doar limbă de lemn, nu?
Nu. Nu, cred că da și iubesc ceea ce fac. Și proiecte de acest gen sunt, pe de altă parte, sunt o provocare, sunt dureroase, pentru că muncești mult la ele și te stresezi foarte mult într-un mediu instabil.
Trebuie să iasă și bine, că altfel nu mai se aude de tine sau nu mai...
Exact. Lasă-mă, e un show live pe care unde nu ai, n-ai cum să tragi duble, n-ai cum să greșești.
Corect, corect.
Știi? Și atunci presiunea e enormă, cu atât mai mult cu cât nu vine cu un buget asigurat, știi? Și asta e, cred că, cel mai mare stres. Să reușești.
Hai să vorbim un pic concret despre treaba asta, ca să da. Vedem care e dimensiunea. Deci suntem bucuroși că organizăm un campionat
corect.
European.
Am reușit, am reușit să-l securizăm anul trecut. A fost la un pas, chestia asta n-am spus-o multora, a fost la un pas să plece în Republica Cehă. Am reușit să-l convingem pe președintele Uniunii Cicliste Europene, pe Enrico de la Casa, totuși să rămânem în România, pentru că am trecut, federația a trecut într-o relativă perioadă de instabilitate politică la începutul anului. Am bătut palma din nou cu Enrico de la Casa. Campionatul european s-a decis.
Gata, domnule, în România.
Se va organiza în România.
Bun. Nu mai avem ce să mai comentăm.
Da.
Organizație.
Da. Din bugetul ăsta pe care ți l-am spus anul trecut de 5,2 milioane de lei, am reușit să scoatem 1 milion de lei și să plătim o taxă la Uniunea Ciclistă Europeană.
Da.
Practic am făcut niște economii, hai să spun așa, și am optimizat puțin programul pe 2023. Am zis, trebuie să facem campionatul european, e o șansă pe care poate o avem atât la 10 ani. Și le-am plătit oamenilor taxa asta de 200.000 de euro, care de fapt include și foarte multe beneficii, nu numai, nu e o taxă de găzduire și atât. Uniunea Ciclistă Europeană vine cu cronometrajul, vine cu live-ul pe Eurosport, ceea ce wow. Vine cu toată logistica asta de acreditări, de înscrieri, ne ia foarte multe de pe cap. Și am făcut primul pas. Al doilea pas a fost securizarea bugetului. Ne-am făcut niște calcule cu foarte multă forță de voluntariat și foarte mult noroc, cu o comunitate implicată și profesionistă. știi, poți să faci multă economie de bani dacă ai oameni care fac chestia asta voluntar și care până la urmă n-au nevoie decât de un pat și o masă, și cam asta se întâmplă și cam așa organizăm campionatul european. Ne-am făcut un calcul și am început practic de pe o zi pe alta să încercăm să strângem banii ăștia.
Ce trebuie ca să organizezi? Adică din punct de vedere al, nu știu, al reliefului sau cum se cheamă treaba asta? Adică ei cum îți oferă? Bun, domnule, ai condiția și așa, dar vreau să văd și eu unde, nu? Sau cum se întâmplă? Că la sporturile de echipă trebuie un stadion, o sală, aici îți trebuie ceva care să...
Aici îți trebuie un
traseu.
Un traseu, exact. Traseu pe care nu-l aveam.
Că de asta întreb.
Traseu pe care nu-l aveam și am
avut... O sală se găsește și un stadion, se găsesc.
Am avut mare noroc cu faptul că suntem in-house acolo la Cheile Grădiștei și cei de acolo au pus la dispoziție...
Vorbim de acolo de sus de tot de sau sus, deci de la fundata de acolo?
Sus de tot fundata, da. Și oamenii și-au pus la bătaie excavatoare, oameni împreună cu Tudor Oprea, coordonatorul proiectului, cu Răzvan Jugănaru, ambii multipli campioni național la mountain bike, adică oameni care se pricep la treaba asta, împreună cu omul pe care l-a trimis Uniunea Ciclistă Europeană în teren.
Deci și voi ați ați aranjat un traseu cum ar veni?
Exact, a fost mai întâi desenat pe serios? O hartă. Și după aia, într-un interval de o lună, construit de la zero, cu buldozer, cu excavator.
Fai, cât de tare!
Da, s-a muncit
toată
luna noiembrie. Și în rest, avem tot ce ne trebuie, pentru că oamenii care lucrează la proiect au foarte multă experiență. Fac parte din setul ăsta de oameni care organizează unele dintre competițiile înscrise în calendarul federației. Și în România chiar se fac concursuri la un nivel înalt.
El e gata-gata tot în momentul ăsta.
El e gata-gata și săptămâna aceasta, duminică, organizăm evenimentul de test dedicat românilor, dedicat tuturor celor care vor să se dea pe traseul de la campionatul european. N-au nevoie decât de o licență la Federația Română de Ciclism și vom găzdui și prima etapă din Cupa României. Și am reușit povestea asta, sigur, cu sprijinul ministerului care am trecut ne-a asigurat taxa asta și ulterior cu sprijinul unui set foarte valoros de parteneri. Oșan România, care cumva a zis da din prima, ei fiind și partenerii Turului României și partenerii noștri tradiționale ai federației, că până la urmă noi suntem într-un parteneriat și cu echipa națională, cu ei și cu mult mai multe proiecte. Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care a sărit și a spus vrem să facem parte din povestea asta, mai ales că l-avem pe Vlad, care e campion european, care e în lotul olimpic, care se pregătește pentru olimpiadă și ar fi păcat să nu vă ajutăm să aducem evenimentul
corect,
ăsta aici.
Corect.
Și uite, Consiliul Județean Brașov, asta e o chestie așa pe care am aflat-o de câteva zile, se va implica, plus alți câțiva parteneri tehnici care vin din industrie, din zona de bike.
Contează tot, nu-i vorba numai de traseu, bănuiesc că acolo se punctează și la cazare și la facilități,
cazare,
și la
facilități,
cum ajungi, cum...
Încercăm să...
Ei bifează acolo
exact,
ceva, nu?
Și încercăm să generăm și un eveniment pe lângă toată povestea asta, adică oamenii să vină acolo, să aibă ce face, să te simți așa, știi, într-o atmosferă de sărbătoare.
Corect. Sunt mulți români participanți sau cum e împărțeala?
Echipa
câți
României,
vin de afară, câți vin...
Nu, marea majoritate vin de afară, îți dai seama, adică vorbim de vreo 400 de sportivi, cu vreo 200 de tehnicieni. Sigur, echipa României nu poate lipsi, vor fi,
păi
cred
și
că...
Păi și unde-i cazați pe toți ăștia?
Păi cine a prins loc la Cheile Grădiștei în resort bine, cine nu, îți dai seama că zona Moeciu, Bran are suficiente. Da. E una dintre cele mai generoase zone din țară care... Când vine vorba despre
cazare,
știi? Echipa României va fi, cred că, prezent acolo, din câte am discutat cu colegii tehnicieni, cu 14 oameni. Vom participa și la proba pe echipe în premieră, deci echipa națională n-a mai concurat niciodată la proba pe echipe, trebuie să ai și băieți și fete care fac ștafetă.
Foarte tare.
Și se anunță, noi sperăm să aducem acolo peste 10.000 de oameni. Nu avem experiență, nu știm ce se va întâmpla. Habar n-avem câți oameni vor veni, nu știu cine ne vede, cine ne aude.
În ce perioadă este?
12 mai.
12 mai, Cheile Grădiștei sus.
Exact. Pe 12 mai vor avea loc competițiile regină, proba olimpică la elit, deci la seniori, unde va concura și Vlad Dascălu. E un eveniment unic. Cine n-ajunge la Cheile Grădiștei va putea urmări evenimentul pe Eurosport o altă premieră pentru România, nu s-a mai transmis niciodată pe Eurosport o competiție live din România. Turul României a mai avut un rezumat în anii trecuți de câteva minute, dar niciodată nu s-a mai transmis un eveniment de ciclism live la Eurosport.
Deci tu dacă termini aici pe primul loc, ești campion european.
Campion european, îți pui pe tine tricoul, un tricou frumos alb cu steluțele europene, pe care acum îl îmbracă Vlad Dascălu la disciplina asta și Ede Molnar la disciplina non-olimpică. Și asta, nu știu dacă am spus, avem doi campioni europeni. Apropo din, de povestea asta frumoasă, de latura frumoasă a ceea ce se întâmplă acum în ciclism, deci practic discutăm despre doi campioni europeni care au câștigat tricoul ăsta la discipline separate într-un interval de 4 luni, prima dată în istoria ciclismului, și de un campionat european organizat pentru prima dată în România. E un tablou foarte frumos.
Corect. Ai dus amintești de Jocurile Olimpice?
Da. Ne pregătim intens pentru Jocurile Olimpice. Avem speranță că Vlad poate face un rezultat foarte bun acolo. Și ar fi wow pentru România să prindă un podium.
Dar nu-s balauri mulți?
Ba da. Ba da. Și dacă stau și mă uit la ce s-a întâmplat acum în primele etape din Cupa Mondială, deci lumea e înfometată după victorie la Jocurile Olimpice. Sau vedem, poate mulți își vor consuma acum energia, știi?
Da, trageți tare acum și da, obosiți-vă. Da.
Au fost în Brazilia două etape de Cupa Mondială la disciplina olimpică și spectaculoase.
Vlad ce spune? Sau ce, ce să spună? Că trage tare, nu?
Vlad trage tare, da. Se antrenează foarte mult. Antrenorul lui este încrezător în parametrii. Știi că ciclismul ăsta acum, de fapt, înseamnă și foarte multă matematică. Nu înseamnă doar azi mergi tare, mâine te recuperezi, mergi încet. Nu. Ciclism înseamnă calcule matematice, înseamnă vați, înseamnă calorii. Înseamnă o gestionare. Ciclistul de performanță nu prea are viață în afara ciclismului. E într-o continuă disciplină și ordine dacă vrei să ajungi la...
Cât se întinde paleta asta a ciclistului? Este exact ca la orice sportiv de performanță? Adică între cât și cât? Când e el bătrân?
Nino Schurter, legenda mountain biking-ului, una dintre legendele mountain biking-ului din lume, concurează acum la 37 de ani. Și concurează bine. Anul trecut a scris istoria, a câștigat să nu vorbesc prostii, deține recordul de victorii în Cupa Mondială. Deține record de campionate mondiale câștigate.
Și ce trebuie aici?
Are 10, doar 10 motorașul, campionate mondiale
motorașul
câștigate.
Motorașul să-ți meargă sau e chestie complexă, nu?
Cred că mai degrabă motorașul ăsta. Cred că mai degrabă motorașul de sus. E un sport care te solicită foarte mult mental. Motiv pentru care sportivii la nivelul ăsta lucrează cu psiholog.
Serios?
Da. Și Vlad are psiholog. Foarte important.
Ești întrebarea de bătrânică din Cismigiu. La ce trebuie, mamă, psiholog aici?
Păi trebuie, pentru că șocurile mentale pe care ți le iei, ți le încasezi într-o cursă, sunt foarte mari. Și nu numai într-o cursă. Și în general, în viața asta de sportiv, foarte, foarte multe restricții. Te gândești, merită? De ce fac eu chestia asta? Unu. Așa, în general. După care intri în cursă. Și în cursă vezi că nu-ți merg picioarele sau ai o parte de un ghinion și cazi. Și cum reacționezi? Mă las, mă opresc sau continui și lup până la final și dau tot ceea ce pot? Ai nevoie de psiholog.
Echipa aici la mountain bike e la fel cum o vedem la șosea cu unul care stă cu tot timpul cu o roată, adică cei din spate pe care noi nu-i vedem sunt la fel de numeroși, sunt mai pregătiți, trebuie, ei cum merg după tine, că nu, n-au cum să meargă, nu? Care e diferența?
De-aia spuneam ceva mai devreme că mountain bike-ul este o disciplină relativ individuală, spre deosebire de șosea. La șosea totul se rezumă la strategie, ai un lider de echipă pe care vrei să-l scoți câștigător și toată echipa lucrează pentru el.
Corect.
Și ai locotenenți care trag acolo ca hamalii și îl protejează și cât de mult îl țin la cutie, îl țin în spate, îl țin protejat de vânt, protejat de, știi, pe lider. Și liderul la final iese și a plecat. La MTB ești cam pe cont propriu, dar uite, în ultima perioadă se lucrează și aici în echipe. mai ales la maraton, pentru că MTB-ul are și specialitatea asta, maratonul. De altfel, cea mai populară în România, pentru că aici avem masă. Pleci din punctul A și te întorci în același punct peste 4 ore, 5 ore, da. Știi? Anduranță. Și acolo poți lucra în echipă. Acolo poți apela la aceleași tehnici de lucru în echipă ca la șosea. Dar la cross country olimpic, acolo unde ai o oră și 20 de minute pe tururi, nu mai mult, pe un traseu tehnic, e mai greu. Deși și acolo, dacă ești foarte experimentat și ai o strategie bună, poți să profiți de echipă.
Ai zis că la un nivel ca acesta, la un campionat european, trebuie să construiești de la zero, întâi desenezi efectiv pe planșă, apoi construiești traseul. În România avem de-a gata ceva mai la avem. Nivelul ăsta?
Da, mai avem.
Avem.
Nu la nivelul ăsta.
Nu la nivel de campionat european.
Traseul ăsta de la cheile grădiștei, oricând poate găzdui și etapă de cupă mondială și campionat mondial.
Deci construit.
E ceva wow, e ceva luat de la zero. Și e ceva ce nu
el
s-a mai văzut.
Va rămâne după aia, nu va se rămâne, strică sau nu se strică, nu?
Va rămâne, vom întreține și acolo vom încerca să facem tot felul de evenimente. De exemplu,
și unde ați găsit voi să faceți toată nebunia?
Într-o mică pădure din spatele pistei de biatlon de la cheile grădiștei. Tot traseul are 3,5 km.
Păi și e mică?
Păi da, un ciot de pădure. Te învârți în spiral așa pe el.
Bun, și în țară avem lucruri ca...
Mai
nu
avem.
La nivelul ăsta, clar, am
mai
stabilit.
Avem trasee de cross-country consacrate. Cross-country e disciplina aceasta olimpică a MTB-ului, da. Avem traseu de cross-country la Păltiniș, unde de vreo 10 ani se organizează unul dintre cele mai importante concursuri de MTB din țară. Avem traseu de cross-country la Câmpul Lung, uite, aproape de București, unde la fel, de vreo 6-7 ani se organizează la fel concursuri importante, internaționale, chiar și jocuri balcanice, campionate balcanice. Deci asta e o chestie faină pe care am uitat să o spun despre ce s-a întâmplat în țara anul trecut și ce se va mai întâmpla pe lângă campionatul european și anul acesta. Anul trecut am organizat 3 campionate balcanice. Campionatul balcanic de cross country olimpic, pe traseul ăsta despre care spuneam de la Câmpul Lung, campionatul balcanic de downhill în Poiana Brașov, care se întoarce și anul acesta în iulie, tot la Poiana Brașov.
Spectaculos rău ăla.
Da. Și campionatul balcanic de ciclocross, pe care l-am organizat la Vatra Dornei, am încercat să ajungem și acolo unde se agață harta în cui, și tot România e o zonă care nu prea a beneficiat de evenimente de ciclism în ultimii ani. Și a fost primul din istorie. Le-am cerut organizarea celor de la Uniunea Ciclistă Balcanică, ne-au dat-o și a ieșit foarte bine. Și a fost cu zăpadă și a fost foarte, foarte fain. Adică în acea disciplină de iarnă a ciclismului despre care vorbeam mai devreme. Deci pe lângă campionatul ăsta european pe care îl facem, ne bucurăm și de alte competiții importante în zonă. Și ca să revin la subiectul ăsta cu trasele, sunt într-adevăr trasee de cross country și la Câmpul Lung, și la Păltiniș, și la Mediaș.
Bun, deci lumea are unde să,
lumea
se,
are unde.
Să se ducă.
Avem și o cupa României la disciplina asta.
Voi sunteți ocupați un an de zile.
Da, mult.
Adică...
Păi, anul trecut am avut 45 de etape de cupă. Cupa României la șosea, la mountain bike, mountain bike cross country, mountain bike pentru copii, mountain bike downhill. Competiții care cumva sunt... Cupa României care cumva e găzduită de evenimente bune și consacrate din calendarul federației.
Corect.
Nu le facem noi de la zero, dar îi dăm unui organizator în credință, îi oferim această ocazie să găzduiască o etapă de cupă.
Fetele vin, adică începând de jos de la fetițele, adică au aplecare spre sportul ăsta, domnițele?
Mai puțin decât băieții, clar.
E, normal.
Da, dar a început să se mulțească participarea fetelor la concursuri.
Ce v-ar ajuta pe voi? Bun, în afară de a veni să povestea lui Vlad, povestea lui și așa mai departe, sau uite, să meargă cineva de la un ziar de sport, bine, acum nu mai sunt, am fost răutăcios, să vină cineva, uite, domnule, vreau să văd și eu cum se construiește o pistă, un traseu, da?
Da.
Așa mai departe. Ce vă ajută? Nu știu, promovarea pe rețelele de socializare, pe să aibă cel care participă un habar n-am, un GoPro pe el și să se filmeze ca să arate cât de cool e.
Vezi, eu ți-am înșirat acum foarte multe lucruri faine care se întâmplă în ciclism. Cupe, campionate europene, rezultate bune. mi-aș dori să se vorbească despre ele mai mult în mass media. În presa scrisă și la TV. Ar fi senzațional. Dacă acolo, știi, o mică
păi trebuie
parte
să aveți
din...
o domniță care să arate bine.
Așa.
Pe partea asta și pe partea asta la altă două, trei povești.
Am auzit de rețeta asta, dar nu știu dacă e tocmai ceea ce trebuie, știi? Nu știu dacă e tocmai ceea
nu
ce trebuie.
Nu știu dacă e o glumă sau dacă e chiar realitatea, știi?
Am auzit că așa funcționează lucrurile, știi, da.
O domniță care să arate bine, suită pe...
Eventual și un scandal, găsim doi cicliști să pară așa la un concurs.
Din păcate, da, aici s-a ajuns.
Da.
Dar din ceea ce spui tu și asta contează, nu este ceva... amorf, nu e ceva mort. Să spui, domnule, băi, da.
Nu, și nici n-are cum să fie. Ne întoarcem la ce spuneam la început. Cumva acolo ciclismul e în sufletul tuturor.
Clar.
Știi?
Clar.
Și n-are cum să fie un sport amorf.
În spatele blocului, aleargă un părinte tot timpul pe lângă un copil.
Exact.
Căruia sau căreia tocmai a scos roțile ajutătoare.
Exact. Exact.
Ei, omul ăla, ok, nu va concura la... sau să dea domnul să ajungă la Jocurile Olimpice sau să ajungă la campionate mondiale și euro. Dar măcar va avea o motricitate în viață, că dacă îi dă drumul, trebuie să descurce.
Da.
Cu o cască, cu cotiere, genunchiere și așa mai departe. Da. Trebuie să descurce. Ai emoții acum pentru campionatul european?
Da. Clar.
Adică pe 12 noaptea...
Clar.
Dai de băut.
Păi, organizatul de competiții m-a albit, să știi.
Participatul, nu?
Nu participatul,
dar tu te mai dai cu Micla?
Da, mai rar, din păcate. Și mă oftic rău pe
bat
pe
și șosea
asta.
Sau nu mai...
Nu, și șosea.
Da?
Și șosea, da. Și șosea.
Domn președinte se oftică pentru că nu are timp.
Da, exact. Am fost... când? Acum vreo două săptămâni am participat chiar la un concurs aici lângă București. În pădurea Cernica.
Ai câștigat, bănuiesc.
Experiență.
Nu mi se dă președinte de federație.
Nu mai.
Voi sunteți o castă închisă? Doar nebunii voștri? Nu.
Nu.
Pentru că asta e interesant, știi?
Nu. Și încercăm să facem racolări.
Da. Orice disciplină și orice președinte, sau nu neapărat orice președinte, orice federație încearcă să facă treaba.
Niște poze cu...
Ia să, hai să vedem și pozele, da.
Și o să mă vezi și pe bicicleta de șosea și pe aia de... Și pe aia. Asta este...
Să ne povestești.
Da, asta este o poză la care țin foarte mult și e o poză, nu se vede prin lentilele ochelarilor mei, dar plângeam acolo, râdeam și plângeam în același timp de fericire.
Serios?
Pentru că este exact momentul în care, vezi, eram cu telefonul spre noi.
Da.
Și făceam live pe pagina federației. Atunci eram vicepreședinte la federație și mă ocupam cu MTB-ul, cu coordonatul activității astea de mountain bike. Și făceam live din Canada, de la primul campionat mondial câștigat vreodată la MTB de vreun român.
Deci aici ești în Canada?
Da, sunt în Canada, la Mount St. Anne, în provincia Quebec. El e Vlad Dascălu. Și... la momentul ăla de câteva minute câștigase campionatul mondial.
Foarte
la categoria, da, mi-a făcut-o un român stabilit acolo care are un canal de YouTube, știi? We Love MTB sau Love MTB, Marius.
Care când a auzit că...
Care când a auzit că la el acolo pleca de mulți ani, a venit, am făcut cunoștință, ne-a făcut poza asta. Vezi că aveam badge-urile cu FitZone.
Da,
badge-ul ăla te duci în punctul de alimentare și ai voie să-i dai sportivului bidon la fiecare trecere prin punct. Și aia a fost, cred că, prima, cea mai fericită zi din cariera mea de om care se ocupă de ciclist, dar nu ca sportiv, ci ca... coordonator de ceva, știi.
E pierdere uriașă de calorii, adică efortul imens?
Da. Da. Mai mult pentru... Cred că mai mult în ziua aia, mai mult pentru mine decât pentru Vlad. Și în general, știi, apropo de organizatul de evenimente, e mult mai greu pentru un organizator decât pentru un ciclist, știi. Ciclistul...
Vine și face bucățica,
așa,
organizatorul, am dat drumul la ceas, hai,
organizatorul câteva luni de zile nu mai are viață, știi. Eu dorm cu agenda la pat, la cap. Mai vine o idee, mi-o scriu, mi-i detai.
Da, și când s-o termina?
Păi, de fapt, citeam într-o carte acum de curând, știi că, de fapt, asta înseamnă fericirea. Fericirea înseamnă rezultatul ăsta după, la finalul unei provocări.
Asta e provocare, unui proiect, e o provocare oficială.
Da, exact, știi. Și cumva, eu cred că asta îmi caut, de fapt. Îmi caut fericirea prin genul ăsta de provocări, știi? Sufer și la final satisfacția asta a ieșit.
După aia zici, hai să vedem următoarea.
Hai să vedem următoarea, da.
Corect.
Asta e povestea, da. Povestea pozei.
Hai să mai vedem.
Așa, opa. Anul trecut la Bike Expert Alpine Challenge, competiția de la mine de acasă. Competiția de care mă îngrijesc eu de 10 ani de zile, pe dealurile copilăriei, eram aici, dădeam niște indicații ce și cum.
Acolo ce a mai rămas? Adică în sensul că au rămas nebuni după tine?
Da, da. Și crede-mă că este una dintre cele mai mari satisfacții. Dincolo de fericirea asta a unui eveniment reușit la final, că ți-a ieșit, cumva iubesc faptul că la Pucioasa se întâmplă mult ciclism și că la Pucioasa, datorită acestui eveniment, Bike Expert Alpine Challenge, pe care îl organizez cu echipa noastră, nu sunt numai eu aici, din 2014, a rămas un hub și s-a format un hub de ciclism fantastic. Și au rămas trasee și lumea vine și se dă cu bicicleta și în weekend Pucioasa e mai cunoscut acum pentru ciclist decât pentru băile cu sulfuroase. Da, cu
sulfuroase din stațiune.
Sau industria textilă de pe vremuri.
Hai să mai vedem.
Anul trecut la maratonul vinului, la fel, fericirea, nu, acum 2 ani, la ediția aniversară, fericirea după organizarea unui concurs.
Deși nu sunt consumator, mă interesează că sună frumos așa, concurați printre vii sau cum, sau e drumul vinului?
Da, concurăm printre vii și toți premianții primesc cel puțin o sticlă de vin.
Poate să vină și amatori?
Păi da, e în special pentru amatori.
Înțeles.
Și pentru familii și pentru copii.
Deci trebuie să fac rost de bicicletă.
Trebuie să faci...
Am de unde să-mi promut una sau ceva? Doar.
Cum să nu?
Da?
Urcă
sună interes. Tricou am.
Da.
Glumim, dar e ceva senzațional, pentru că am văzut imagini, am văzut poze.
Ăsta era zâmbetul unui organizator fericit, că am avut vreme bună, pentru că în ultimii ani ăsta e stresul, știi? Ajungi, capeți experiență cu evenimentele.
Cred că la orice competiție sportivă în România trebuie să ai
mai
vreme.
Mai ales la MTB, că aici avem și, putem avea și probleme cu noroiul, știi?
Da.
Și la început când făceam concursuri, stresul mai mare era cu voluntarii, cu oamenii pe traseu. Acum sunt mult mai detașate lucrurile astea pentru mine, dar vremea a rămas.
Inamicul.
Stau și verific pe telefon,
da.
Îmi verific vremea de 10 ori pe zi. Se mai spală și cu furtunul, da. Am avut cel puțin vreo 2 curse în ăștia 12 ani de când fac concursuri, în care a trebuit la propriu să iei curățitorul și să speri concurenții, că asta e, a fost noroi și n-am avut ce face.
Corect. A, uite, nenicule.
Îți povesteam despre concursul din Africa de Sud.
Ăsta e?
Da, ăsta e. Vezi piatra asta roșie și mai sunt câteva poze în setul ăsta din Africa de Sud în 2018. Aici participam cu Hans, colegul meu de echipă, era concurs pe echipe, da? Și veneam după accidentul ăla cu coastele rupte. Și chestia asta se întâmpla la fix un an după ce am avut accidentul și după ce am stat la terapie intensivă în Turcia. A fost concursul vieții mele, adică ce pot să spun. A fost obiectivul sportiv al vieții mele. Concursul ăsta din Africa de Sud.
Cât ai stat la terapie intensivă?
Am stat o săptămână la terapie intensivă și după aia încă o săptămână în salon la recuperare.
A scăpat ieftin,
da. Am avut noroc cu asigurarea. Am avut... Să o faci la asigurare de călătorie. Când ești, am plătit, nu știu, 80 de lei pe asigurare și mi-au decontat, cred că 15.000 de euro a fost toată spitalizarea, dacă nu mai mult.
Da, hai să nu mai vorbim despre asta. E normal, e ceva, sunt riscurile
asumate. Se întâmplă și dacă pleci fără bicicletă, asta e.
Da, te împiedici și cazi pe scări.
Da.
Trebuie...
În același concurs... Erau foarte mulți spectatori, vezi, pe margine, foarte mulți localnici. Acolo, în Africa de Sud, cultura bicicletei e foarte, foarte bine dezvoltată.
Așa vrei și tu pentru acum.
Da, da.
Deci se poate și pe parcurs, pe parcursul traseului să fie oameni.
Da, bineînțeles. Păi
numai numai la sosire și la plecare. Și la...
Vii și vezi show live, știi? Ăsta e terenul, ăsta e terenul cicliștilor, traseul. Și mai ales în zonele unde ai spectacol, ai coborâri, ai zone tehnice și asta e fain la cross country. Formatul ăsta pe tururi, știi? Poți să strângi spectatorii într-o zonă tehnică și sportivii trec pe acolo de mai multe ori. Sau poți să te muți într-o zonă
și
tehnică.
Cum e? Întreb foarte sincer, te duci de dimineață să-ți ocupi loc mai bun?
Pentru start?
Pentru traseu. E ca la cursele de coastă sau
la un campionat mondial. la o cupă mondială, într-o locație tradițională, Franța, Italia, da. Da. În România nu, din păcate, încă. Poate vom ajunge și
noi. Care sunt topul bolnavilor de mountain bike, adică în Europa sau în lume, care sunt?
Care
ca, ca țări, așa.
Franța, Elveția, Italia, dar Franța și Elveția pe primul loc.
Franța și
Elveția. Ei au și dat, ei și dau cei mai buni sportivi.
Partea elaltă de lume, spuneai că și în Canada sau în state?
Da, acolo e mai mult cultura asta a MTB-ului, MTB, mountain biking-ului, gravitațional, mai mult enduro, mai mult fun, mai mult flow, mai multă relaxare, știi cum sunt americanii, știi? Mai puțin,
nu pe îndârjeală,
mai puțin chin, mai puțin chin, știi? Deși se fac eforturi și cupele mondiale deja, uite, acum au fost două etape în America de Sud, vor mai fi două etape în America de Nord, adică în Statele Unite și în Canada. Iată, avem patru etape de cupă mondială din 8 pe continentul american. Încearcă să se ducă și acolo puțin zona asta de îndârjeală.
Da.
Pentru că și de acolo vin foarte mulți sponsori și producători importanți de bicicletă. Dar, clar, mi-aduc aminte de o poză pe care, sau de pozele care s-au făcut la, cred că acum 2 ani, la campionatul mondial din Franța, de la Leger. O mică stațiune de schi din Alpi. Așa ceva vezi doar la marile meciuri de fotbal. Și cu
serios, da?
La finala, știi? Și cu fumigene și cu pur și simplu sute de mii de oameni.
Asta e explicat, adică se explică prin faptul că au turul ciclist și astea sau e,
prin totul,
e altceva?
Prin totul. Au turul Franței, au bike parcuri. Adică acolo unde ai iarna pârtii de schi, vara te dai cu bicicleta.
Deci folosesc tot.
Folosesc tot. Ciclism de recreațional, piste pentru biciclete. E un tot unitar, e un ansamblu de detalii.
Noi am început să vedem altfel mountain bike-ul, adică, da, sincer te rog, dacă poți, când te duci să ceri bani, lumea se uită ciudat?
Nu.
Deci am început să înțelegem,
da,
că
și
e
sunt
vorba.
Sunt echipe care sunt sponsorizate, echipe cu tricourile din ce în ce mai pline cu sponsori.
Ne ajută să fie. Uite cum arată un...
Da.
Da. Hai să mai vedem.
Hai să mai vedem. Tot de acolo.
Tot de aici. Mamă,
da,
ce peisaj.
Da, frumos, oamenii. Super. Tot așa, prin multe trasee printre vii în Africa de Sud. Știi că ei au tradiția asta cu... Și am trecut prin foarte multe crame. Efectiv prin cramă, treceai prin clădire. Făceau pot.
A fost greu?
Da, au fost 8 etape.
Pare puțin un peisaj care nu face parte din mountain bike, știi?
Da.
Adică,
da.
Pentru că în mintea noastră trebuie să fie alea, suiși, coborâți, copaci.
Da, downhill, mai mult downhill.
Da, exact.
E mai mult
exact.
Gravitațional.
Așa
bine,
este.
Nu, ăsta este ciclismul de anduranță. Aici au fost 8 etape, un prolog și 7 etape. Cred
cât bagi într-o etapă?
Păi,
bine, aici nu mai contează kilometri, e clar. Contează
și kilometri,
dar nu numai.
Asta e un concurs greu. Etapele de aici au fost 3 etape de peste 120 de kilometri.
Una singură?
Una singură. Alte,
prin relieful ăsta,
foarte,
ca
puțin,
să înțelegem.
Foarte puțin asfalt. Da.
Și așa se merge tot în pluton, așa, sau unul după altul și aici?
Da,
da. Și evadezi sau ce faci,
da,
la un
și
moment dat?
Strategia de șosea în genul ăsta de competiții pe etape și atât de lungi joacă un rol important, apropo de cum poți folosi strategia de echipă și la MTB. Aici s-a lucrat foarte mult cu strategie de șosea, s-a mers în pluton, chiar dacă pe jos nu era șosea, știi?
Da,
dar mai greu
când te uiți în spate, sunt mulți.
S-a mers la plasă, s-a dus trena.
Serios?
Da. Da.
Și noi cum comunicați sau se comunică? Nu comunicați,
se comunică,
da?
Bine, și, la șosea se comunică și prin semne. Știi, adică dacă sunt semne pe care le faci cu cotul, schimbă, hai, depășește-mă, da. Rămâi în spate.
Niște imagini, nu imagini, că erau
video. Sau vreau să-mi iau bidon, știi, sunt în pluton și vreau să semnalizez echipa din spate care are mașină. Vreau să-mi iau bidon, îmi ridic mâna cu bidonul și știe că trebuie să mă alimenteze. Vine cu mașina lângă mine, îmi dă bidon, mă duc chiar în pluton.
Aici cine ți aduce bidon?
Nimeni. Aici ești pe cont propriu, ai bidoane pe bicicletă și te oprești în punctele de alimentare. Dacă ești echipă, că și profesioniștii participă aici, ai oameni în punctele de alimentare care îți dau bidon în mers, nici nu te oprești.
Apropo de șosea, am văzut imaginile alea în mișcare, la început parcă sunt bășcălie, că sunt făcute pe, când se pune, când ridică picioarele, știi, și face aia aerodinamic, așa, cu, da. Își ridică picioarele ca să prindă cât mai mare,
da,
viteză.
Da, da, sunt tot felul de poziții de astea.
Exact
care
cum spui tu, nu mai e ciclismul ăla de acum 40-50 de ani. Noi eram învățați din sportul, luam orgazmul de sportul sau sportul și așa mai departe și citeai pentru că se făcea. Dar era ciclismul ăla tradițional. Acum s-a ajuns de la cât are casca ca și greutate până la...
Despre ce? Bicicletele de șosea din Turul Franței sunt bicicletele 7 kg. N-ai voie să le...
Că le-ar face și mai jos.
Există, n-ai voie. Nu poți. Sub 7 kg nu poți. Și atunci carbonul joacă un rol important. Tot ce, inclusiv aici, bicicleta asta pe care concuram eu, era aproape...
Te uitam în țările cu tradiție. Carbon. De exemplu, în Spania, eu mai citesc ziarele spaniole, am terminat Cervantesul și mai citesc pentru...
Da.
Evenimentele sportive, nu stau acum să citesc El Paisul, că citesc eu la cafea dimineața El Paisul, nu? Și acolo sus o rubrică importantă este ciclismul. Acolo sus când te duci pe Elică, le citesc online. Și au, pentru că și ei au. Adică și ei au avut...
Au și au multe, nu numai performanță, au bike park-uri, cum spuneam, au trasee în păduri.
Noi suntem la lumină de treaba asta?
Da, da. Ai, nu la An Lumină, la ani.
La ani.
Am fost la An Lumină, acum suntem la ani. Dar recuperăm, e bine. E bine. Și în zona de performanță, dar și în zona de masă și recreațională.
Dacă lumea trebuie să înțeleagă că asta e mișcare.
Mai avem de recuperat la piste. Aici avem în orașe, știi? Pentru că și ciclismul ăsta are și el rolul lui în zona de locomoție.
București s-au făcut. Adică în momentul în care ai reușit să iei o bandă din Calea Victoriei, înseamnă că e ceva.
Da.
Că e ceva. Ok, nu consider. Asta e o chestie de normalitate. Nu putem acum să venim să spunem, Doamne, ce tare că am luat o bandă de... Nu. E o chestie de normalitate. Da. E o chestie de normalitate ca în weekend să se blocheze marile bulevarde și oamenii să iasă la plimbare cu bicicleta și așa mai departe. E o chestie de normalitate. Dar mai avem.
Mai avem, da.
Mai avem. Pentru că primele două dăți când a fost blocat, am înjurat.
Da, dar uite că te-ai obișnuit.
Blocat. După care am zis, domnule...
Te-ai obișnuit.
Corect.
Opa, la costum. Asta e altă ipostază de-a mea. Aici eram la un congres cu președintele Uniunii Cicliste Internaționale, de vorbă.
Domnul e?
Domnul David Lapartien, care este și șeful Comitetului Olimpic Francez, mai nou, de anul trecut.
Deci ca să ne dăm seama ce importanță pun ei.
Da, și de unde vine, din ce zonă vine președintele Comitetului Olimpic și în Franța.
Care e asta?
Și a fost și președintele Uniunii Cicliste Europene.
Ei s-apucă de tur în 1900 toamna, noi aveam răscoală. Că de aici contează și treaba asta, că degeaba încercăm noi tu, domnule, noi vrem să recuperăm, dar eu
și știi,
diferență
eu
mare.
Eu... cred că e foarte greu să ștergi cu așa 30 și ceva de ani, 50 de ani de comunism.
Da.
Știi cum e, îți propui să slăbești, faci efort.
Deși paradoxal, atunci se pune accent pe sport pentru că era ideea că trebuie să demonstrăm că suntem mai buni decât imperialiștii și
da,
așa mai
mentalitatea.
Departe. Da,
mentalitatea. Apropo de șoferi, apropo de povestea asta. Cu...
Clar la început te claxonează și de după care, exact cum spuneai, gândește că în 2000 când ieșea unul să alerge prin spatele blocului, era nebun.
Da.
L-ai văzut, mă, și pe ăla în pantaloni scurți? Pe care la mine acolo în militar, pe lacul Morii, de exemplu, când au început să iasă cu sutele, cu miile, sau acum dimineață când îi vezi la 6 fix în pantaloni scurți alergând, nu
e
mai...
E o chestie de obișnuință,
nu
clar.
Mai trece pe lângă tine și da, îi dai și bună dimineața.
Da.
Aici, la nivel mental, trebuie schimbat mult. Mult. Ca și doamnele care alergă prin parcuri și care sunt fluierate și așa mai departe, fa asta la Miami, pe plajă sau nu știu, într-o țară civilizată.
Dacă faci de 10 ori deja la... Și aici e nevoie de promovarea despre care vorbeam, știi? Cumva opiniei publice trebuie să-i mai și bagi informațiile astea să le înțeleagă, să le promovezi ca să le înțeleagă. Deci numai pentru sponsori.
Corect. Mai avem?
Ia uite, mă întrebai dacă merg cu bicicleta pe șosea. Asta,
da,
e
asta
o...
nu e bicicleta, nenicule.
Asta e o cursieră...
Ce e cursieră? Da? E o rachetă asta. Așa. Asta e bicicleta, păi...
Da, cam pe așa ceva se pedalează în Turul Franței.
Ce e asta, frate?
O cursieră.
Are un cadru și două roți.
O cursieră din carbon și nu e echipare top. Nu e echipare top.
Băi, băiatule.
Se putea, putea,
așa au ajuns,
putea fi și mai, putea fi și mai.
Uite cum ai și ghetele și pantofii și
păi da, știi că mă pedalez cu atașat de pedale, nu Pe vremuri erau, cum se numeau astea?
Cum atașat? Tu bași piciorul...
Nu bași piciorul în pedală. Bagi plăcuța pantofului în pedală.
Aia, noroc. Și înainte noi aveam doar scările alea, știi? Da. Ca la cowboy. Băgai doar piciorul aici.
Da. Ei, acum, practic, pantofii de ciclism au o plăcuță pe talpă și plăcuța intră într-o pedală.
V-ați dus departe.
Pedala care are un arc și tot așa. E vorba și de transferul de putere și de energie, că nu mai pierzi. Și pe cobor ești mai stabil, chiar dacă pare scary așa la prima vedere. Băi, cum adică cobor așa prins de bicicletă? Dacă cazi, se desprind. Și dacă vrei să te oprești, trebuie doar să tragi de călcâi, să-ți creezi reflexul ăsta.
Departe, nenicule. Uite cum arată și ghidonul. Ai hal de ghidon? Da, noi suntem învățați cu ceea ce se găsea
asta
pe atunci.
Asta e poză făcută chiar anul ăsta tot. Uite, vezi, printre vii.
Păi, numai printre vie, tot timpul.
Păi, aici aproape,
n-ai o poză pe drum drept.
Aici, aproape de București, e zona dealul mare, perfectă pentru turele pe șosea.
Dar cum tot timpul
cursiera?
Te vă lipiți de câte o de asta? Drumul vinului, e foarte frumos ciclismul.
E frumos ciclismul și vinul e bun.
Vezi? La voi cum e după cursa asta? Cum e la fotbal repriza a treia, la ciclism? Cum, ce se spune? Știi că e repriza, duci tot timpul pentru repriza a treia la fotbal.
Așa.
La ciclism cum e? La după cursă sau cum
după
e? După finish? După
cursă, după finish, da.
La voi e foarte interesant.
Da, e mai simplu așa, e mai...
După finish.
Da, la final.
Da, bun. Peisajele astea...
E o altă poză la care țin. De fapt, țin mai mult la băiatul ăsta din stânga ecranului. Este Ede Molnar, care este al doilea campion european al nostru, la proba de eliminator. Tipul care a câștigat etapa de cupă mondială sâmbătă la Paris. Și mândru nu numai ca președintele federației, ci și ca fost team manager al lui Ede.
Corect,
cu medalia frumos, de câștigător, cu tricoul despre care spuneam, cu steluțele europene. Da, asta e tricoul distinctiv de campion european.
Și ăsta urmează să fie acordat și pe 12 mai.
Ăsta urmează să fie acordat și pe 12 mai. Mai multe vor fi acordate. La juniori, la sub 23 de ani, la elit și la echipe.
Am înțeles.
Și la 3 discipline.
Hai să mai vedem. Aici ești domnul comentator, bănuiesc.
Domnul comentator, da.
Domnul comentator.
Da, la Eurosport, o pasiune de-a mea. Atunci când îmi permite timpul, ți-ai dat seama probabil deja că îmi place să vorbesc. Așa.
Ceea ce pentru mine e ok, adică mă ajuți.
Da,
știi că
da, da.
Mai avem.
La turul ciclist al Sibiului, o tradiție, asta e o poză ceva mai veche, o tradiție... Mi-am
dus pe Transfăgărășan.
Da, mi-am creat o tradiție. Urc cu bicicleta până sus la Bâlea și cam mulți dintre cei pe care îi vezi acolo pe marginea șoselei, da? Și încurajăm cicliștii care vin, profesioniști care vin în turul Sibiului. Și am făcut-o și anul trecut și vreau să o fac și anul ăsta. Am gașca din Deva Stegarii, chiar așa se numesc, care sunt providerii mei de steag. Că n-am cum să urc mai greu cu bicicleta, stea cu tot cu
băț.
Cu băț.
Și ți-l aduc acolo sus? Sau
nu, numai mie.
Da.
Au steaguri, sunt provider de steaguri.
Foarte tare.
Asta e, știi? Și...
Nici că zăpadă, nu? Acolo, ia uite.
Păi depinde de an, știi? Da. Anul ăsta nu știu dacă va mai fi zăpadă, că a fost un an mai cald, dar vedem. Abia aștept să vină turul ciclist al Sibiului. O altă competiție foarte importantă, nu numai din calendarul federației, ci în general pentru România. Și sunt în România, apropo și de șosea și de competiții importante, turul ciclist al Sibiului, turul Ținutului Secuiesc, turul României, sunt cele trei tururi care cumva pun România pe harta ciclismului de șosea. Pentru că sunt foarte multe echipe din străinătate care vin și participă aici în România, se bucură de tradiții, de peisaje, de istorie, de șosele și de o competiție de calitate. A mai fost și turul Bihorului în trecut, o cursă internațională în vestul țării. Cine știe, poate va reveni. Ar fi frumos. În rest, multe alte tururi locale. Turul Devei, turul Vrancei, Cupa Max Auschnitt, competiții de șosea, iată, din ce în ce mai multe curse de șosea, turul Clujului, nu la nivelul ăsta, dar le luăm în cea mai mare parte, găzduiesc și etape din Cupa României, turul Colinelor la Bacău, tur, multe tururi, foarte bine, multe competiții de două zile prin țară, aruncate așa și organizate cu foarte mult simț de răspundere. Pentru că în România, mă repet, se fac curse frumoase și organizatorii au pretenții, sunt cu pretenții, nu... Noi românilor ne place să punem accentul pe detalii la competițiile
foarte
ciclistice.
Foarte bine, să fie cât mai mult.
Da.
Hai să mai vedem. Ia uite aici.
Aici e schiorul din mine.
Bați din astea?
Da, da, asta e o poză făcută, cred că undeva pe vârful Cudor la Sinaia. Schi de tură. E un sport complementar
ce
cu ciclismul. Schi de tură, e un sport complementar cu ciclismul. Adică poți să și urci cu schiurile, nu numai să cobori.
Cum urci cu schiurile?
Uite așa, legătura schiului e mobilă, vârful e fix, spatele se deblochează și pe tălpica schiului lipește o membrană. Pe vremuri era pielea de focă-focă. Acum e o membrană sintetică care imită pielea de focă. Când o mângâie așa în față, nu opune rezistență.
Dar invers, nu te lasă să cobori.
Invers, nu te lasă să cobori, exact. Are niște mii de peri foarte mici.
Și ești peste, deasupra norilor.
Da, asta mi-a plăcut la poză, mai mult peisajul decât altceva.
Și deși urci cu astea.
Da, și foarte mulți cicliști, mai mult prin străinătate, dar și în România, așa, se antrenează pe chestia asta de schiu de tură în timpul iernii. E un sport complementar.
Am înțeles.
Picioarele lucrează acolo unde trebuie și plămânii și la fel și pieptul lucrează exact ca la ciclism. Ajută foarte mult în antrenamente. Bine, eu îl făceam strict de agrement și mi-a plăcut așa.
Foarte tare poza asta. Asta e de poster.
Da.
Ce să țurăm? Asta cu sănătatea o zic la fiecare. S-a dat. S-a luat, s-a nu.
Doamne ajută, așa să fie.
S-a dat.
Să fie bine pentru sportul ăsta al nostru.
Să vină cât mai multă lume, cel puțin
da.
Acum, la campionatul european.
Să ne iasă bine campionatul european, să vină cât mai multă lume, să avem vreme bună. Eu am obsesie cu vremea că...
Da, da.
Jumătate din
evenimentul. Peisajul e mirific acolo.
Da, să apucăm să vedem Bucegi în spate și Piatra Craiului în partea opusă. Asta înseamnă că e senin și că o să avem vreme bună.
Deci oamenii pot să vină număr cât mai mare începând cu 8.
Da, începând cu 8 când e prima probă. Pe site-ul federației noastre, Federația de Ciclism.ro, au acolo o pagină dedicată campionatului european.
Să termină și Paștele.
Să termină și Paștele, găsesc tot programul, pe zile, ce pot vedea, ce categorii. Dacă vor să simtă puțin traseul sub roțile bicicletei proprii, în weekend sunt invitați să participe la acest eveniment de test, dar atenție că au nevoie de o licență la federație să obține repede tot pe site-ul federației.
Da, nu te duci așa.
Păi, licența are în spate o asigurare și un aviz de la medic. Și în rest să avem parte de un sezon cu rezultate foarte bune. Vin Jocurile Olimpice, îmi doresc să facem un rezultat istoric și acolo, să ne iasă Turul României și tot calendarul ăsta bogat pe care îl avem la federație. Cupele naționale, campionatele naționale. E mult de muncă, dar și frumos.
Mii de mulțumiri că ai fost... Ia uite, cât am trecut. Aoleu, trebuie să-și ajungi.
Nu e problemă.
Da. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Dacă avem cu ce să ajutăm vreodată, aici suntem. Adică mai mult
deja
decât...
ajutați. Faptul că suntem mult aici, că vorbim despre ciclism, e un lucru care nu se întâmplă.
Două ore despre ciclism, așa este. Nu prea s-a mai...
Și puteam să mai vorbim două ore, credem.
Mii de mulțumiri încă o dată.
Și eu îți mulțumesc.
Cătălin, domn președinte, a fost alături de noi. Dragi prieteni, noi punem punct final aici. Noi terminăm cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, cea în care n-am râs. Merge să o schimbăm acum, cea în care n-am pedalat?
Păi merge, că oricum e urât afară.
Bun. Dar se pune și pedalatul de la sală?
Se pune
pe
și
eliptică?
Atent.
Sau cum se cheamă?
Nu numai pe eliptică, dar sportivii cu pretenții își montează bicicleta în casă pe un home trainer și pedalează, s-a ajuns departe. Apropo de pedale, că
am văzut
aici,
la
s-a mai
Kinect,
inventat.
Pe Kinectic și mai joacă și mai fac. Și
ai
mai...
aplicații, ai joc, îți creează avatar, te bați cu...
V-ați dus departe.
Concurezi online cu un ciclist din...
Da, cum ar ce Monica, v-ați dus departe, mamă.
Consa lumii, da.
Dar e foarte bine asta, ce vrei. Tehnica și cu sportul de atunci când își dau mâna, poate să iasă ceva bine.
Da, se fac ceva și campionate mondiale de ciclism electronic.
Asta nu. Hai să mergem să pedalăm afară, nu? Da, dacă
bine,
tot pedalăm.
Mai bine.
Doar pentru ăștia mai...
În pandemie să știi că a fost o variantă bună.
Da, corect, corect. Dragi prieteni, cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am făcut mișcare și n-am pedalat. Ați fost la Vreau să știu. Mii de mulțumiri, mii de mulțumiri și prietenilor noștri de la Casa Parilor. Toate cele bune, numai bine. La revedere!